Beograd, prvi program. Časova, 1,5 minut, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za subotu, 16. juli. Sve vas koji ste ovog kišnog jutra uz talase Radio Beograda, srdečno pozdravljam Elizabet Arsenović i najavljuje druženje, kao i svakog radnog dana, i subotom do 9 časova. Jutarnji program, lepo pripremljen, vikend izdanje, ali vidjet ćemo na koji način će ceo program teći, s obzirom da znate za situaciju, ili pretpostavljam makar da znate za situaciju u Turskoj, gdje je pokušan puč, tako da ćemo i naš program prilagoditi vestima koje bezmalo iz minuta u minut i dalje stižu iz Turske pa iz cijelog sveta u vidu reakcija na ono što se u Turskoj i dalje dešava. No, za početak da vam kažemo temperature, nisu to nove, za 10-15 minuta bit će i novih temperatura prema merenjima u 6 časova, ali evo kako je bilo pre sat vremena, temperature između 6 stepeni koliko je na najhladnijem Koponiku i 17 koliko je u najtoplijem Negotinu, u Beogradu i Kragujevcu, pa i u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 14 stepeni. Gotovo u cijeloj zemlji pada kiša, kako gde, negde slaba, negde jaka, negde pljusak. I danas jedan svež dan pred nama, oblačan i sa dosta padavina, tako najavljuju meteorolozi. I za one za kojima je to posebno važna informacija, sunce ove subote 16. jula izašlo u 5 časova i 6 minuta, zaći će u 20 časova i 28 minuta, obdanice traje 15 časova i 22 minuta. A kao i uvek, u jutarnjem programu Radio Beograda 1, posle kratke najave samog programa, sledi naša prva informativna emisija. Sa mnom u studiju je kolega Čedomir Savković. Čede, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da kažemo odmah i slušalcima, dnevnik će gotovo izvesno trajati nešto duže, upravo zbog vesti koje stižu i dalje.
Upravo zbog vesti iz Turske, zbog svega što se dešavalo i sinoć i tokom noći tamo. Bilo je prilično dramatično, situacija i dalje nije potpuno čista i jasna.
Radio Beograd 1 i tekako prati tu situaciju, a sve najvažnije čućete u narednih 15 minuta, kao što rekoh, u jutarnjem dnevniku.
Šest časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Deo vojske pokušao da preuzme vlast u Turskoj. Predsjednik Erdogan je poručio da pobuna predstavlja čin izdaje i da će odgovorni skupo platiti. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost, a vanredno stanje produženo za još 3 mjeseca posle napada u Nici. Situacija u Srbiji je stabilna i nema opasnosti od terorističkih napada, kaže ministar Stefanović. U izmenama krivičnog zakonika nove mere u borbi protiv nasilja u porodici i društvu najavljuje premijer Vučić. Danas će biti oblačno i sveže, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 23 stepena. U Turskoj je i dalje konfuzno zbog pokušaja državnog udara. U više gradova došlo je do sukoba vojske i policije. Za sada u sukobima i eksplozijama je najmanje 20 mrtvih. U Istanbulu na trgu Taksim čule su se dve snažne eksplozije, trg su nadletali i borbeni avioni. U eksplozijama u parlamentu u Ankari ranjeno je 15 osoba, dok je oko 150 povređeno. Turski premijer Binali Yildirim saopštio je da je više od 120 ljudi uhapšeno zbog pokušaja puča, dok je u Istanbulu uhapšeno više od 50 vojnih oficira. Turska državna agencija Anadolia je javila da je vođa pobune pukovnik Muharrem Koše, prenosi Associated Press. Agencija Sputnik je ranije prenela da su vojni udar predvodili vojni tužilac i još 46 visokih oficira. Čelnici Evropske unije, NATO-a i Amerike izjavili su da podržavaju zvaničnu Ankaru. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u toku noći je doleteo u Istanbul. Na aerodromu Ataturk obratio se svojim pristalicama, poručuje da je pobuna čin izdaje i da će odgovorni skupo platiti.
Vlada u Ankari funkcioniše. Nećemo predati zemlju okupatorima. Pobunu je izvela manjina unutar vojske, koja nije mogla da podnese jedinstvo zemlje. U toku je hapšenje mnogih oficira. Ostaću uz svoj narod i ne idem nikuda.
A kako je za naš radio tokom noći rekao Arslan, stanovnik Istanbula, situacija u tom gradu je napeta, posebno u okolini mostova prema evropskom delu grada, kao i na jednom od aerodroma. Sa Arslanom je razgovarao Nikola Denčić.
Kakva je trenutna situacija u Turskoj?
Vojska je zatvorila oba mosta preko Bosfora. U toku su demonstracije na ulicama, ne samo u Istanbulu, već i u ostalim velikim gradovima, u Ankari i u Izmiru. Ljudi su izašli na ulice da iskažu nezadovoljstvo potezima vojske. Delovi zvanične armije su protiv vlade. Ovo nije stav celog vojnog rukovodstva, već pojedinih grupa koje su pokušale da se suprotstave vlastima. Građani trenutno posmatraju situaciju kako bi videli ko će pobediti. Neki pokušavaju da dođu do aerodroma, koji je pod kontrolom vojske i još uvek je zatvoren. Rekli ste da ljudi čekaju ishod situacije. Da li ste uplašeni šta bi moglo da se dogodi u slučaju pobede neke od strana? Istanbul is very big city. It doesn't make sense.
Istanbul je veliki grad, ljudi različito reaguju. Najviše problema je oko mostova, jedino je tu opasno, mnogo je ljudi na ulicama, vidjet ćemo šta će se desiti u toku dana.
Ambasador Srbije u Turskoj Danilo Vučetić je u izjavi za Radio Beograd 1 apelovao na naše državljane koji se nalaze u toj zemlji da ostanu u svojim kućama.
Ono što bih ja želio da kažem jeste jedan savjet našim građanima da budu mirni, da ne napuštaju znači hotele ili stanove gde borave u Turskoj i da budu u stalnoj kontaktu sa našom ambasadom i sa našim generalnim konzulatom u Istanbulu. Evo ja ću dati telefone, telefon u ambasadi u Ankari je 0312 426 0236, ili u Istanbulu 0212 2137 686. Evo toliko, to je moj savjet, da budu mirni, da se ne kreću mnogo, zavedeni policijski čas i da se zadrže u svojim hotelima i u svojim stanovima do daljnjeg i da budu u kontaktu sa svojim ambasadom ili sa konzulatom.
Direktor Udruženja turističkih agencija Aleksandar Seničić kaže da je trenutno u Turskoj oko 1000 naših turista koji su otputovali čarter letovima, dok broj onih koji su otišli autobusom nije poznat.
U svakom slučaju, svi gosti koji se trenutno nalaze u Turskoj treba da budu u kontaktu sa svojim vodičima, predstavnicima, koji će imati informacije iz matičnih agencija šta i kako dalje. Ne bi trebalo da budu nikakve paniče, koliko znamo nema nekih oružanih sukoba koje bi ugrozili njihovu bezbednost. Planirano su bila dva aviona da polete u toku noći i rano ujutro u Antaliju. prema prvim informacijama svi aerodromi u Turskoj su trenutno zatvoreni, gosti koji bi trebali da se vrate tim avionima će ostati u svojim hotelima u kojima su trenutno smešteni, dok se situacija ne smiri, dok ne dobijamo nekakve druge informacije, odnosno da se ne otvore aerodromi.
Najnoviji događaj u Turskoj, pitanja u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanje potencijalnim terorističkim opasnostima, tema su sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Pored najnovijih dešavanja u Turskoj i mogućih uticaja na stabilnost regiona, Biro će razmatrati pitanja u vezi sa migrantskom krizom i modalitete suprotstavljanja potencijalnim terorističkim opasnostima. Očekuje se da se potom premijer Vučić obrati javnosti na preskonferenciji koja je zakazana za 8:45 časova u vladi Srbije. A u terorističkom napadu u Nici ubijeno je 84 ljudi, među kojima 20 dece i tinejdžera, potvrdio je javni tužilac Francuske François Moulin. Više od 200 ljudi je ranjeno, a 50 povređenih je u kritičnom stanju.
10 dece i 10 tinejdžera su među žrtvama napadača koji je kamionom proleteo kroz masu ljudi za vreme vatrometa povodom dana pada Bastilje. Istraga će utvrditi da li je napadač imao saučesnike, kao i da li je Muhamed Laouei Boulel imao veze s islamističkim terorističkim organizacijama.
Podsećamo, napadač identifikovan kao 31-godišnji Muhamed Laouei Boulel, poreklom iz Tunisa, kamionom je uleteo u puno šetalište i pucao u građane koji su tokom proslave dana pada Bastilje posmatrali vatromet. Vozač je ubijen. Predsjednik Francuske François Hollande obišao je povređeno u bolnici. Vanredno stanje produžio je za još 3 mjeseca.
Teroristički karakter napada ne može se negirati. Još jednom suočeni smo s nasiljem. Činimo sve da se borimo protiv terorizma. Francuska je pogođena tokom 14. jula, dana kada je slavila nacionalni praznik, koji je simbol slobode. Zato ljudska prava nisu za fanatike.
Ubeđen sam da ćemo pobediti u borbi protiv terorizma, poručuje premijer Manuel Valls. U toku je identifikacija žrtava, a prema dosadašnjim informacijama među njima nema državljana Srbije. U Francuskoj je proglašena 3-dnevna žalost. Osude napada stižu iz celog sveta. Američki predsjednik Barack Obama najoštrije osudio teroristički napad i ponudio pomoć francuskim vlastima, a to je učinila i britanska premijerka Theresa May. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće narodu Francuske. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će Nemačka stati rame uz rame sa Francuskom u borbi protiv terorizma. Solidarnost sa žrtvama napada i francuskim narodom izrazili su i najviši zvaničnici Evropske unije. Jednoglasno su poručili da je Unija spremna da nastavi borbu protiv svjetskog terorizma unutar i van granica. Državni vrh Srbije i u ime Srpske pravoslavne crkve Patrijarh uputili su saučešće francuskom predsjedniku i premijeru. U poruci predsjednika Francuske, srpski predsjednik navodi da Srbija saosjeća sa bolom i tugom francuskog naroda. Ovaj teroristički akt je, kaže, još jednom pokazao da cela planeta jedinstveno mora da se suprotstavi najvećem zlu današnjice, kako se slične tragedije ne bi ponovo desile. U knjigu žalosti u francuskoj ambasadi upisao se predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, uveren da će savremeni svet pobediti terorizam i vratiti osmehe na dečija lica. Francuska ambasadorka podsjeća da se njena zemlja već godinu i po dana suočava sa najvećim zlom savremenog sveta. Christine Moreau potvrđuje da među žrtvama nema srpskih državljana.
Iako je među ljudima koji su bili okupljeni u Nici na promenadi bilo srpskih državljana Srba. I naše ministarstvo spoljnih poslova je osnovalo jednu kancelariju za krizne situacije sa jednim brojem telefona na koji se možete javiti radi obaveštenja.
U Srbiji je situacija stabilna i nema opasnosti od terorističkih napada, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Podsjeća da je još ranije povećana bezbednost na strateškim objektima.
Za sada ne postoji potreba za daljim pooštravanjem tih mera. To stanje povišene bezbednosti ostaje na snazi kako smo imali i ranije, kao što imamo i štab za koordinaciju, da kažem, svih organa koji se bave borbom protiv terorizma i ekstremizma, i oni svakodnevno zasedaju i donose mere na nivou države šta je to što je potrebno da se preduzme. naročito u radu tužilaštva, policije, bezbednostno informativne agencije, dve vojne bezbednostne službe i Vojske Srbije.
Analitičari ocenjuju da problemu terorizma treba pristupiti ozbiljnije i rješenje tražiti u ratnim područjima, na izvoru krize i uticati na njeno smirivanje. Smatraju da u Evropi nema dovoljno policajaca da nadoknade nedostatak sistemskog rješenja. Posle najnovijih drastičnih primjera nasilja prema ženama i deci u vladi Srbije predstavljene su nove mere u borbi protiv nasilja u porodici i državi. Premijer Vučić je rekao da zakoni koje smo donosili i koje ćemo donositi imaju za cilj da spasu živote i za to je neophodna adekvatna kaznena politika i koordinacija svih službi.
Ići ćemo na povećanje minimuma kazne i povećanje maksimalnih kazni. Zato što to što smo nekada govorili da povećavamo maksimum kazne, rezultati iz prakse pokazuju da se ništa nije promenilo, ne može da bude uslovne osude, dakle već da mora da dobije kaznu zatvora i istovremeno ćemo povećavati maksimum kazne. Za tri krivična dela, obljuba nad detetom, obljuba nad nemoćnim licem i krivično delo silovanje.
Premijer Vučić je najavio donošenje još novih mera i dodao da je uveren da će taj akt biti usvojen u narednih mjesec i po ili dva. Ministar pravde Nikola Selaković najavio je da će biti formirano stalno radno telo vlade, u čijem će radu, osim današnjih učesnika sastanka, učestvovati i predstavnici nevladinog sektora. To telo će, kako kaže, brinuti o sprovođenju zakona o sprečavanju nasilja u porodici i društvu.
Jedna mnogo važna mera koju donosi taj još uvek nacrt zakona, to je što uvodi obavezu vođenja jedne evidencije nasilnika. Dakle, da vi imate tačnu evidenciju ljudi koji su prijavljivani da su skloni vršenju takvih krivičnih dela, koji su osuđivani za takva krivična dela i oni onda stvaraju poseban vid pažnje nadležnih državnih organa u njihovom postupanju.
Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je važno da pri uvećanom ovlašćenju policije policijski službenici u 48 sati od prijave nasilja prepoznaju ugroženu bezbednost žrtve i zaštite je. Ističe da je obavezno hapšenje svih počinilaca nasilja i da će takvu politiku Ministarstva unutrašnjih poslova sprovoditi na teritoriji cele zemlje, kako bi se sprečilo da se kroz nekažnjavanje ponavljaju krivična dela. 6:17 slušate jutarnji dnevnik. Vojske Srbije i vojno školstvo uživaju veliko poverenje u svetu, a međuarmijskom saradnjom u borbi protiv terorizma na najbolji način se promoviše i naša država, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na svečanosti koja je na Avali održana povodom završetka školovanja 62. klase komandno-štabnog usavršavanja.
Sve veće prisustvo pripadnika naše vojske u mirovnim misijama praćeno je najpozitivnijim komentarima kolega iz drugih armija koji u njima vide sposobne i pouzdane partnere. Međuarmijskom saradnjom u procesu održavanja mira u svetu, borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, na najbolji način promovišemo vojsku Srbije i kvalitet našeg školovanja i usavršavanja.
U kvalitet još jedne generacije oficira uveren je i načelnik škole nacionalne odbrane, pukovnik Miroljub Talijan.
Uveren sam da će polaznici ove generacije komandno-štabnog usavršavanja, nadahnuta tradicijom srpske vojske i oficira, sa usvojenim novim, veoma respektnim znanjima i veštinama, biti nosioci časti, discipline, dobrih međuljudskih odnosa i poštovanja u svojim budućim jedinicama.
Major Aleksandar Dumić, prvi u rangu, rekao je da je upućivanje na komandno-štabno usavršavanje za njih predstavlja priznanje i moralnu satisfakciju za odgovoran rad na prethodnim dužnostima, ali nameće i obavezu da jednako uspješno obavljaju i buduće dužnosti. Predsjednik Srbije uručio je paradne bodeže najboljim polaznicima u rangu, a ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković uručili su polaznicima i uverenje o završnom usavršavanju. Festival evropskog filma Palić biće otvoren danas i trajeće do 22. jula. Više od 100 filmova biće prikazano na više lokacija pored jezera Palić i u Subotici. Manifestaciju će otvoriti srpski i austrijski reditelji Slobodan Šijan i Urlih Seidl, kojima će biti uručene nagrade Aleksandar Lipka. Glavni takmičarski program festivala, koji se održava 23. put, otvorit će film Gianfranca Rossija, Požar na moru, koji je na festivalu u Berlinu osvojio zlatnog medveda. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
U četvrtfinalu teniskog Davis Kupa Srbija, Velika Britanija posle prvog dana 0-1. Tipsarević Edmund 0-3 po setovima 3-6, 4-6, 0-6. Meč su obeležili prekidi zbog kiše. Lajović Vordu podne, potom Zimonjić i Tipsarević protiv Inglota i Jamie'a Marija. Odbojka, završni turnir Svetske lige u Krakovu, Srbija-Francuska 2-3. Obe selekcije idu u polufinale. U 17 časova i 30 minuta Srbija-Italija, u 20 časova i 30 minuta Francuska-Brazil. Vaterpolo, turnir 8 nacija u Boru, za nas dupli program, Srbija-Francuska 16-5, Srbija-Španija 12-9. U polufinalu sastajemo se sa Crnom Gorom, a Italija sa Grčkom. Naši fudbalski klubovi dobili su potencijalne protivnike na evrosceni, pod uslovom da prođu aktuelne rivale. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Crvena zvezda će igrati protiv Ludogoreca ili Mladosti iz Podgorice. U kvalifikacijama za Ligu Evrope Partizan, Stromgo Norveška ili Sonders Danska, Vojvodina, Dinamo Minsk ili St. Patrick Irska, Čukarički, Midtjylland Danska ili Vaduz Lihtenštajn.
15 stepeni trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, najniža temperatura u 6 časova, izmerena na Kopaoniku, tamo je 6 stepeni. Ostalo je da čujemo i kako nas vreme očekuje ove subote. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavine očekuje se ujutro i prepodne u severnim i istočnim krajevima zemlje. Duvać je slab i umeren, vetar pre podne promenljivog smera, posle podne severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 23 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno i sveže, povremeno s kišom, više padavina biće ujutro i pre podne. Vetar pre podne severoistočni, posle podne severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Emisiju su pripremili i realizovali Merima Janković, Ivan Petrović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Nikola Denčić, Đorđe Radosavljević, moje ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjeg dnevnika sledi jutarnji program. S vama će sve do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja i prijatno.
Oh, prvi program Radio Beograda. Još jednom dobro jutro u 6:31. Talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za subotu 16. juli. Sa vama do 9 časova. Muzička urednica Radmila Dujaković, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Današnji jutarnji program u dobroj meri prilagodit ćemo onome što je apsolutno svetska vest broj 1 od sinoća, to je pokušaj puča u Turskoj. U tom smislu još jednom ćemo vas podsjetiti na vesti jutra. Deo vojske pokušao da preuzme vlast u Turskoj. Predsjednik Erdogan je poručio da pobuna predstavlja čin izdaje i da će odgovorni skupo platiti. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost, a vanredno stanje produženo za još 3 mjeseca posle napada u Nici. Situacija u Srbiji stabilna i nema opasnosti od terorističkih napada, kaže ministar Stefanović. U izmenama krivičnog zakonika nove mere u borbi protiv nasilja u porodici i društvu najavljuje premijer Vučić. Posle pune 4 decenije počela obnova pruge Beograd-Bar. I ono što je najvažnija jutarnja informacija, odnosi se na vremenske prilike, prognoza glasi danas oblačno i sveže, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 18 do 23 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 18 stepeni. Idemo dalje sa informacijama u 6 časova i 32 minuta. Jedna od posljednjih informacija koja se odnosi na zbivanje u Turskoj glasi: srpska aviokompanija Air Serbia prati zbivanje u Turskoj, a letovi planirani za danas za sada nisu otkazani. Avion za Antaliju u 5 časova i 20 minuta je poleteo sa aerodroma Nikola Tesla. Za danas su planirane inače još 2 leta, redovan let za Istanbul u 13.10 i još jedan čarter let za Antaliju u 15 časova. Bilo su dakle to najvažnije informacije, još jednom smo vas na to podsjetili, nastavit ćemo dalje sada sa našim redovnim programom, ali naravno kako koja vest bude stizala, tako ćemo je objavljivati i, kao što rekoh već na početku, u dobroj meri naš današnji jutarnji program prilagoditi onome što su aktuelnosti. 6 časova i 33 i po minuta, malo dobre narodne muzike, a potom ćemo vas podsjetiti i na događaje koji su kroz istoriju obeležili današnji dan.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations. determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojvoda Petar Bojović rodio se na današnji dan 1858. godine u Miševićima kod Nove Varoši. Bio je učesnik Srpsko-turskog rata, kao i Prvog i Drugog Balkanskog rata, posle kojeg je postao komandant trupa na Kosovu i u Makedoniji. Tokom Prvog svjetskog rata komandovao je Prvom armijom, sa kojim je učestvovao u završnim operacijama Cerske bitke, oslobađanju Šapca i Srema. Između dva rata bio načelnik glavnog generalštaba vojske Kraljevine Srbije. Iako penzionisan, vraćen je u službu 1941. godine i postavljen za vrhovnog inspektora vojne sile Jugoslavije. Vojvoda Petar Bojović odlikovan je ordenom Jugoslovenske krune, Karađorđevom zvezdom prvog reda, francuskim ordenom Legije časti i drugim najvišim srpskim i savezničkim odlikovanjima. Na inicijativu istoričara Jovana Đorđevića, u Novom Sadu je 16. jula 1861. godine osnovano Srpsko narodno pozorište. Osnivačkoj sednici je predsjedavao Svetozar Miletić. Novo osnovana nacionalna ustanova imala zadatak da uz pomoć dramske književnosti i glumačke umjetnosti prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i time pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mjesecu na današnji dan 1969. godine. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mjesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. I kroz 1000 godina od danas, deca će slušati ime ovog čovjeka kada budu učila o čovjekovom prvom spuštanju na mjesec. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
I suppose every age of history has had its challenges of the time. Seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of.
Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspješne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji. Astronaut Armstrong smatra da će jedan od najkritičnijih trenutaka nastupiti kada treba da se stave u pogon rakete za povratak. Sigurni smo, naglašava on, da će čitava oprema funkcionisati prema našim predviđanjima.
Glumica Neda Spasojević preminula je 16. jula 1981. godine. Diplomirala je na Akademiji za pozorišnu umjetnost u Beogradu u klasi profesora Mate Miloševića. Prvu filmsku rolu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan Zlatnom nimfom na festivalu Monte Carlo i nagradom u Puli za debitansku ulogu. Glumica Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Besenke i odje. Lako, delotvorno.
A sad?
Kako si putovao? Kako se kidalo srce? I kako to da nije se iskidalo? Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
15 minuta do 7 časova talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan, izdanje za subotu 16. juli. Temperatura u našoj zemlji između 6 i 17 stepeni, 6 stepeni je i dalje na Kopaoniku gde je najhladnije, gde je magla trenutno, 17 stepeni je najviša trenutno izmerena temperatura, toliko je u Negutinu gde pada slaba kiša. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu 15 stepeni i u Novom Sadu temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat i tamo je takođe 15 stepeni. Gotovo u celoj zemlji trenutno pada kiša, negde slaba, negde umerena, negde jaka, a ima i grmljavina sa kišom na području Velikog Gradišta. Magle, osim na Kopaoniku, ima i na Crnom Vrhu gde je 10 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg dana čućemo izveštaj dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se ujutro i prepodne u severnim i istočnim krajevima zemlje. Tu će slab i umeren vetar prepodne promenljivog smera, posle podne severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 18 do 23 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno i sveže, povremeno s kišom, više padavina biće ujutro i prepodne. Vetar prepodne severoistočni, posle podne severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
Čuli ste da trenutno kiša pada gotovo u celoj zemlji. Kolovozi su dakle vlažni, kiša je padala i cele prethodne noći koje je za nama. Tako da to svakako otežava uslove za putovanje drumovima naše zemlje. No kako je precizno stanje, šta se možete očekivati i na šta treba obratiti pažnju, čućemo od dežurne u Automoto Savezu Srbije, to je Tanja Jovanović.
Vozače danas, prema rečima meteorologa, očekuje osetni pad temperature, kiša i nepovoljni uslovi za vožnju. Zbog najavljenih padavina širom zemlje savetujemo više opreza za volanom, držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Podsećamo vozače da na putevima u planinskim predelima na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, iznenadni odroni zemlje i kamena u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju. I pored lošeg vremena, ujeko je sezona godišnjih odmora, a s obzirom na to da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, pa savjetujemo da koristite manje frekventne granične prelaze. Veći broj vozila beleži se na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom i na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom oko sat vremena na ulazu u našu zemlju, dok se u toku dana očekuje pojačan saobraćaj i na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bugarskom. A prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim ostalim graničnim prelazima putnička vozila zadržavaju se oko 30 minuta sa tendencijom porasta. Kako je i građevinska sezona u toku, iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza za volanom, najviše u zonama gde su u toku radovi. Nastavljeni su radovi na asfaltiranju autoputa E75 između Vrbasa i Zmajeva u smeru ka Novom Sadu. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna traka biti slobodne za saobraćaj. Još danas je predviđeno da traju obustave saobraćaja kod Gornje Trepče i to u vremenskom periodu od 8 do 18 časova. Radova ima i na Ibarskoj magistrali na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu između Užica i Zlatibora. Za sve koji se upute ka bugarskoj granici, dobro je da znaju da danas neće dolaziti do obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u našoj zemlji evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda, 59 lica teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Još jednom podsećamo da mokri kolovozi vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i razlog povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Po jakom pljusku ili nevremenu zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ej, mama i kad ne devojka, DS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 54 i po minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Vreme je da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina, no kao što možete da pretpostavite, potpuno su i dnevne novine, bez obzira što je pokušaj državnog udara u Turskoj se desio u kasnim večernjim satima juče i novine su uspele mahom na naslovne strane da stave vesti o tome, recimo kako Blitz piše na naslovnoj strani, haosu u Turskoj. I dalje situacija nedovoljno jasna, ali ćemo, kažem, nastaviti da pratimo uskoro u krajnjem slučaju najnovije vesti Radio Beograda odmah u 7 sati. Još jedna vest koju smo upravo primili, koja je donekle u suprotnosti sa vešću koju smo emitovali pre 20 minuta. Prema podacima iz naših turističkih agencija, oko 1000 turista iz Srbije je čarter letovima otputovalo na letovanje u Tursku. Jutros u 5:20 poleteo je iz Beograda avion za Antaliju i to po redu letenja. Međutim, suprotno onome što smo pročitali da je za danas planirana još dva leta, redovan let za Istanbul u 13:10 i još jedan čarter let za Antaliju u 15:00, ovaj let za Istanbul je, onoliko koliko za sada raspolažemo informacijama, otkazan. Dakle, otkazani su zapravo i odlasci i dolasci za Istanbul kada su naši avioni u pitanju. U toku jutarnjeg programa sasvim sigurno da ćemo dobiti i potvrdu ove informacije, pa i preciznije objašnjenje od onih koji su za davanje informacije zaduženi na aerodromu Nikola Tesla. Dakle, samo da znate, za sada informacija da su otkazani i dolasci i polasci avio za Istanbul. A kao što rekoh, novine stigle da zabeleže vojni udar protiv Erdogana, haos u Turskoj, predsjednik Erdogan, piše Blitz, bežao od Nemačke do Irana. A također Blitz, što meni bilo veoma interesantno, na strani 5 ima tekst pod nazivom muslimanski sveštenik Fethullah Gulen, da li je on mozak puča. Uticajni muslimanski sveštenik Fethullah Gulen mogao bi da stoji iza vojnog udara u Turskoj i pokušaja smene režima Recep Tayyipa Erdogana, piše Blitz, a vest koju smo primili pre 5-6 minuta iz Istanbula glasi da su oni koji podržavaju turskog predsjednika Erdogana napali grupu vojnika koji su se predali potom na mostu u Istanbulu, pošto su na neki način obuzdali državni udar, pokušaj državnog udara. A inače, to je vest Reutersova koja kaže takođe da Erdogan je više puta urgirao, ponavljao i na neki način nagovarao svoje pristalice da izađu na ulice da bi pokušali da sruše, dakle, puč, za koji, kako kaže Reuters, Erdogan tvrdi da ga je zapravo podstakao upravo Fethullah Gulen, muslimanski sveštenik, nekada Erdoganov saveznik, a sada ljuti protivnik. O tome piše i današnji Blic. Savez Gulen-Erdogan raspao se posle policijske operacije u decembru 2014. u kojoj je privedeno nekoliko desetina ključnih Erdoganovih poslovnih i političkih saveznika zbog optužbi za korupciju u građevinskim projektima, švercovanje zlata i nedozvoljenu trgovinu sa Iranom. Erdogan je u više navrata optuživao guleniste, kako ih naziva u policiji i pravosuđu, da stoje iza te istrage o korupciji. Sud u Turskoj je u decembru 2014. objavio nalog za hapšenje Gulena, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama od 1999. godine. Inače, rođen je Gulen 1941. godine, a krajem 70. godina u Turskoj je počeo da osniva privatne obrazovne institucije i uopšte obrazovanje je u fokusu Gulenovog interesovanja. Dakle, ovome će sasvim sigurno biti još reči danas u komentarisanju do posljednjih događaja u Turskoj. O puču u Turskoj politika piše na naslovnoj strani. Puč u Turskoj, Erdogan poziva na ustanak. Današnji danas, zbog pokušaja državnog udara, blokirani Ankara i Istanbul. Pri čemu danas donosi i zanimljivu vest da je turska lira sinoć naglo pala zbog vesti o državnom prevratu, izgubivši 5% svoje vrednosti prema dolaru samo nekoliko sati posle prvih informacija o nestabilnosti. Građani su sinoć napravili gužve pred svim bankomatima pokušavajući da podignu gotovinu, nesigurni u ono što će ih sačekati ujutro. I današnje večernje novosti: državni udar, vojska preuzela vlast u Turskoj, predsjednik Erdogan se javio sa nepoznate lokacije i pozvao narod na ulice, blokirani aerodromi, zatvoreni mostovi na Bosforu, uveden policijski. Da, u studiju je ušao kolega Čedomir Savković.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Turskoj je stanje i dalje konfuzno zbog pokušaja državnog udara. U više gradova došlo je do sukoba vojske i policije. U Istanbulu na trgu Taksim čule su se dve snažne eksplozije, a trg su nadletali i borbeni avioni. Kako prenosi Reuters, visoki zvaničnik Ankare izjavio je da je tokom pokušaja državnog udara ubijeno najmanje 60 ljudi. Turski ministar pravde izjavio je da je 336 ljudi uhapšeno, javlja turski CNN. Turska državna agencija Anadolia je javila da je vođa pobune pukovnik Muharrem Koše, prenosi Associated Press. Agencija Sputnik je ranije prenela da su vojni udar predvodili vojni tužilac i još 46 visokih oficira. Čelnici Evropske unije, NATO-a i Amerike izjavili su da podržavaju zvaničnu Ankaru. Kakva je situacija jutros u Istanbulu, javlja konzul Srbije u tom gradu, Zoran Marković.
Aerodrom je počeo sa svojim operacijama jutros u 6 sati prema informacijama koje smo dobili iz Turkish Airwaysa, a u kontaktu smo i sa našim ljudima u Bursi. Informacije kažu da osim u Istanbulu i Ankari nije bilo aktivnosti. Na Egejskoj obali, gde se nalazi najveći broj naših turista, prema raspoloženim informacijama nije bilo nikakvih dešavanja, tako da su ljudi, osim što su zaočekivano uplašeni, nisu bili izloženi bilo kakvoj drugoj neprijatnoj situaciji.
Konzul Srbije u Istanbulu pozvao je naše građane koji se nalaze u Turskoj da i dalje ne izlaze na ulice. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio noćas da je pokušaj pobune dela vojske izdaja i da će odgovorni platiti visoku cenu. U televizijskom obraćanju posle sletanja na istambulski aerodrom Ataturk, Erdogan je rekao da je pobunu izvela manjina u vojsci i da su neki u vojsci primali naređenja verskog vođe Fethullaha Gulena, koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokret turskog islamskog sveštenika Gulena, koji je veliki kritičar predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, negirao je umešanost u pokušaj državnog udara u Turskoj. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da je situacija u zemlji u velikoj meri pod kontrolom. On je, govoreći na TV stanici NTV, dodao da je naredio uništenje vojnih aviona koje su koristili pučisti. Dodao je da su vojni avioni poleteli iz baze Eskihesir, istočno od Anhare. Najnoviji događaj u Turskoj, pitanje u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanje potencijalnim terorističkim opasnostima, tema su sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, koja je zakazana za ujutru. Zaključke za te sednice saopštiće premijer Aleksandar Vučić u vladi Srbije. On će potom razgovarati u vladi sa ambasadorom Turske u Srbiji Mehmetom Bozajem, najavila je vlada. Vreme danas, pretežno oblačno i sveže, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavine na severu i istoku, jače padavine. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 18 do 23, u Beogradu 18 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Časova, 4 minuta, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje jutarnji program Uhvati dan. I kao što ste navikli svakoga dana, pa i vikendom, u ovo vreme jutarnji program probudi naše najmlađe slušaoce, naravno i sve one koji o njima brinu. Dobro jutro, deco.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modovanje.
Šta ste tražile, to ste i dobile.
Lepeza.
Lepeza, lepeze.
Lepeze. Porekla opšte poznatog, ali specifičnog predmeta prilično je nesigurno.
Prema crtežima i zabeleškama koje su pronađene, lepezu su koristili u Starom Egiptu, Vavilonu,
Persiji, Grčkoj i Rimskom carstvu,
dok su u Kini lepeze vezivane za mitove i istorijske karaktere.
Kako su se oni hladili? Njih su hladili...
Hladili su ih onim ogromnim listovima.
Iz Egipta najstariji prikaz lepeze zabeležen je 3000 godina pre nove ere.
Egipatske lepeze bile su velike i fiksirane.
Komplikovane egipatske lepeze.
Jako su komplikovane. Dakle, bile su velike i fiksirane.
Za razliku od danas nama poznatih.
I bile su polukružnog oblika.
A pravljene od perja sa dugačkom drškom.
Njihova uloga bila je dvojna. Služile su za hlađenje, ali...
I za teranje insekata, pa ja mislim i treće se sakriješ iza nje.
Kako je vreme prolazilo, lepeze su postale ukrasni predmet i dobile su osobeno značenje.
Prve evropske lepeze na rasklapanje bile su kopije onih koje su trgovci donosili iz Japana i Kine.
Ove prvobitne lepeze bile su rezervisane samo za aristokratiju i vladare, kao njihove skupe igračke, i pre svega su nosile značenje statusnog simbola.
Držači lepeza pravljeni su od najskupocenih materijala.
Slonove kosti,
sedefa
i kornjačevine,
često rezbareni,
u čije šupljene su ugrađivali zlato,
srebro
i drugo drago kamenje.
Listovi lepeze bili su ručno oslikavani.
Baš bih volala da imam takvu jednu lepezu.
Ja imam jednu koja se raspala od crne čipke, mnogo je lepo.
Od crne čipke? U mračno doba, kad smo kod crne čipke, u mračno doba u Evropi, lepeze su korišćene u crkvi kao deo liturgijskih ceremonija.
Na razvitak lepeze u Evropi od vremena ranog hrišćanstva pa sve do srednjeg veka uticali su kontakti sa drugim civilizacijama.
Retke ilustracije i rukopisi pokazuju raznolikost među oblicima lepeza, njihovim veličinama i materijalima koji su upotrebljavani za pravljenje.
Fiksne lepeze i one na rasklapanje mogu se vidjeti na portretima žena tokom 17. veka.
Na samom početku veka perjane fiksne lepeze su se podrazumevale, ali kako je vreme prolazilo, lepeze na rasklapanje su sve više ulazile u modu. Ove nove bile su jednostavnije i manje, a ručno slikane lepeze su napokon postale dostupne svima.
Međutim, najpompeznije i najupečatljivije lepeze zapravo datiraju iz druge polovine 19. veka, kada su umetnici koji su ih oslikavali i rezbarili počeli da se potpisuju na svojim radovima i tako ostavljaju konkretan umetnički pečat, odnosno autorski otisak.
Yes. Znači, dok se ne potpišeš, to nije umetnost, ili tako?
Nije.
Bitno da smo se dogovorili šta je umetnost. Šta ovdje piše? Iako lepeza nije više must have,
kao što je gradaka, da.
U Francusku i dalje postoje proizvodnje koje se bave ekskluzivnim primjercima.
Pa čekaj, znaš što ono je must have ako ti je deo, samo deo, ali ono s komarcima i sa...
To je već i nekakva, da...
To nije must,
to, mislim, to must, must have.
Must have, da. Ipak, podrazumevalo se lepeza ili ne, važno je da je ona najlakši i najdamski način da se malo rashladite, a ponekad, što da ne, sakrijete pogled od neznanaca.
Tekst Vladislava Jolđić.
Uhvatim dan.
Mirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo, šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš, ne znaš što ti oko tvoje, godine se nežne boje, anđele i svati ga te gledaj ruke šta mi rade, hej malena pokreni me, koja kuku pojeli me, hej malena probudi me, hajde igrajmo, hej malena pokreni me, koja kuku pojeli me, moje, hajdemo, zajedno da se igramo, šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš, nestašno ti oko tvoje, godine se nežne boje, anđele i slati kad te glede ruke, šta mi rade, hej malena pokreni me, koja kuku pojedi me, hej malena probudi me, hajde igrajmo, hej malena pokreni me, koja kuku pojedi me, hej malena probudi me. Hajde, igrajmo.
7:13, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Do 9:00 ćemo biti zajedno, a na početku drugog sata jutarnjeg programa, naravno, nove temperature. Pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda bez većih promjena u odnosu na prethodna dva sata. Najhladnije na Kopaoniku 6 stepeni, a najviša trenutna temperatura je 16 stepeni, koliko je izmereno u Velikom Gradištu, Negotinu i Zaječaru. 15 stepeni je i dalje u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. I dalje gotovo u cijeloj zemlji pada slaba do veoma jaka kiša, grmljavine i dalje ima na području Velikog Gradišta. Još jednom ćemo vas podsjetiti da danas će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito ujutro i prepodne, kada se u severnim i istočnim krajevima očekuju i obilne padavine. Duvaće slab do umeren vetar, koji će ujutro na severu biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena, a u Beogradu slično vreme. Više padavine očekuje se u glavnom gradu također u toku jutarnjih i prepodnevnih časova, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. Ostali smo vam dužni i biometeorološku prognozu za ovu subotu 16. juli. Situacija je takva, biometeorološka, da će nepovoljno uticati na hronično bolele osobe sa cerebrovaskularnim oboljenjima, kao i astmatičari mogu osjetiti izraženije zdravstvene tegobe. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, problema sa snom i glavobolje. Inače, u Srbiji i sutra promenljivo oblačno i sveže, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a od ponedjeljka se očekuje pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperature. Jutarnji program Radio Beograda 1 nastavlja da prati i situaciju u Turskoj. U Turskoj, informacija koju smo upravo primili iz ambasade Republike Turske u Beogradu od ličnog asistenta ambasadora Republike Turske, a to je Ana Crnojević. Dakle, saopštenje glasi ovako. U Turskoj se desio pokušaj svrgavanja demokratski izabrane vlade. Turski narod, koji je pokazao jedinstvo i solidarnost, je osujetio ovaj pokušaj. Situacija je pod punom kontrolom našeg predsjednika i naše vlade. Turska vojska nije u celosti bila uključena u ovaj pokušaj državnog udara. On je izveden od strane jedne frakcije u okviru turske vojske, koja je dobila odgovor koji je zaslužila od našeg naroda, kaže se u saopštenju koje potpisuje, da kažemo još jednom, Ana Crnojević, lični asistent ambasadora Republike Turske u Srbiji. Ponovit ćemo i informaciju. Prema podacima iz naših turističkih agencija, oko 1000 turista iz Srbije je čarter letovima otputovalo na letovanje u Tursku. Jutros u 5:20 poleteo je iz Beograda avion za Antaliju, i to po redu letenja. A za sada je informacija da su otkazani i dolasci i polasci samo za Istanbul. Ovu informaciju ćemo još potvrditi, nadamo se da ćemo dobiti zvaničnu potvrdu ove informacije u toku jutarnjeg programa. A u 7:17 naša prva od pripremljenih tema za ovo vikend izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 putem telefonskih veza odlazimo u Smederevo i pozdravljamo kapetana fregate Svetozara Vasilevskog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Naš sagovornik, kapetan Vasilevski, je tu da bi najavio za danas i sutra najavljen festival vojnih orkestara u Smederevu. Dakle, da li ova kiša, ovo loše vreme može da pokvari lepi festival koji je u najavi?
Pa kiša je naprosto preti, oblaci su se nadali nad Smederevom, ali mislim da će nam se vreme ipak milovati popodne i sutra i da ćemo moći u sklopu bogate letnje kulturne ponude grada Smedereva da danas 16. i sutra 17. jula građanima Smedereva predstavimo reprezentativni orkestar Garde Vojske Srbije, Duvački orkestar Armije Republike Makedonije i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Danas su na programu dva koncerta, ali tako?
Pa danas je na programu večeras u 19.00 centralnim gradskim ulicama treba da prodefiluje reprezentativni orkestar garde koji će izvesti jedan promenadni defile, a u 20 časova na Bini na centralnom gradskom trgu predstavit će nam se duvački orkestar Armije Republike Makedonije.
To je planirano dakle za današnji dan. Uvek je nastup vojnih orkestara zapravo uvek među ljudima, među gostima, među prolaznicima na ulicama nekako izazove jedno prijatno raspoloženje. Pretpostavljamo da će tako biti danas i u Smederevu, pa bez obzira na kišu. Može li se svirati kad pada kiša? Kažite nam.
Pa kad pada kiša sve je malo teže, ali ipak postoji mogućnost da se i po manjoj kiši odsvira, ali ipak glavni ugođaj sve je da sve bude prođe bez kiše, da građani budu zadovoljni, jer ispred nas je jedan veoma interesantan program gde će se Makedonci predstaviti svojim nacionalnim melodijama, pa malo muzika iz filma Piratica Kariba, pa malo će biti reprezentativni orkestar sa naravno svojim defileom koji uvek izaziva pažnju kod naših građana. Mislim da sve to treba da bude lepo i nadamo se da će vreme da bude dobro.
I mi se nadamo svakako. To je dakle program Festivala vojnih orkestara u Smederevu za danas, a ovaj festival traje i sutra. Sutra je veče filmske muzike, vrlo zanimljiva kombinacija. Vojni muzičari i filmska muzika, jel da?
Pa jedna ovako malo super, jedna dobra, da kažem, kompilacija. Sutra drugi dan festivala trebalo bi se na malom gradu Tvrđave u Smederevu da imamo jedan koncert filmske muzike. To su sve melodije koje pamtimo iz nekadašnjih domaće i svetske kinematografije. Njih će oživeti umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom upravom Vojkana Borisavljevića. Sama imena koja su sutra na sceni od Dane Sofrenović, Nebojša Dugalića, Jadranke Jovanović, Igora Pervića, Dejana Cukića, Beti Đorđević, Mirjane Stojanović, Slobodana Stefanovića, Mine Lazarević, Dragana Vujkića, Vujketa, Ivane Knežević i Dušica Novaković obećavaju jednu jako dobru, jedan jako dobar provod. Naravno, ne treba izostaviti ni vokalnog solistu Uroša Kovandžića, koji je koncert majstor umetničkog ansambla Ministarstva odbrane, tako da koncert bi trebao da završi sa jednom, dve zajedničke numere između našeg umetničkog ansambla i Duvačkog orkestra Armije Republike Makedonije sa njihovom nacionalnom pesmom Jovano Jovanke i naravno Đurđevdanom filmskom muzikom iz našeg kulturnog doma za rešenje.
Da li je ovo prvi put da se organizuje ovaj festival vojnih orkestara u Smederevu?
Pa koliko je nama poznato, u Smederevu jeste prvi put. Ovo je jedan svoj vrstan uvod, mogli bi reći, za nešto što bi moglo da postane tradicija u godinama ispred nas. Koncert naravno ovaj i ovaj festival organizuje grad Smederevo i Centar za kulturu uz pomoć i podršku Ministarstva odbrane i mislimo da ima sve moguće, sve perspektive da bude i tradicionalan u narednim godinama.
I da naravno vaši gosti budu gosti Smedereva, zapravo budu i drugi vojni orkestri, vojni ansambli, ne samo iz Makedonije, nego i dakle iz regiona, pa što da ne iz Evrope pa i sveta, to bi tek bila prava fešta, zar ne?
A u skladu sa našom opredelenjem i sa našom saradnjom umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji ima široku lepezu saradnje i u regionu i van regiona, pa i možemo reći interkontinentalno što se tiče orkestara, mislim da ćemo moći da obezbedimo u budućnosti da sve to prerasti na jednu bogatu kulturnu ponudu kako grada Smedera, tako i svih gradova i cijele naše republike.
Mnogo vam hvala za ovo uključenje u jutarnji program. Mi vam na prvom mestu želimo lepo vreme. Evo, ne mora da bude toplo, potpuno je dovoljno da bude ovo što su najavili između 18 i 23 stepena i da, kada su ovi nastupi na otvorenom, ne bude kiše. Lako je ako je hladno, može se čovek i obući, ali ako je kiša, onda zaista to pokvari ugođaj. A divno je što ste pripremili za dakle građane i posetioce Smedereva danas i sutra, pa vam zaista želimo na prvom mestu lepo vreme, a svima u Smederevu koji će biti gosti Festivala vojnih orkestara lep provod i ugođaj.
Hvala vama, mi imamo već samo spektakl.
Super. Naš gost telefonom bio je kapetan fregate Svetozar Vasilevski. Čuli ste, danas i sutra u Smederevu Festival vojne ne muzike, nego vojnih orkestara koji će svirati najrazličitiju muziku na, pretpostavljam, veliko zadovoljstvo svih. Sedamnaest časova 23 minuta. jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1. Ove subote još jedna zanimljiva tema, još jedan lep poziv za sve vas koji možda baš danas idete u Zaječar ili ste već negde tu na teritoriji grada Zaječara. Dobro je da znate da će u selu Lenovcu, a to je vrlo posebno selo, vrlo važno selo, to je selo rodno Hajduk Veljka, danas biti održani 44. Hajduk Veljkovi dani. Tim povodom naš gost telefonom je Saša Jović iz ustanove Centar za kulturu i turizam grada Zaječara. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav naravno iz Zaječara. Eto, javljamo se iz ustanove Centar za kulturu i turizam grada Zaječara.
Ono, ovo je zaista divna manifestacija koja dugo, dugo traje. 44. Ja sam u pravu.
Tačno tako. Ja sam, Boga mi, vršnjak sa tom manifestacijom. Možemo slobodno kažemo da će biti zaista bogat, interesantan program koji će početi polaganjem cveća na spomenik Vojvodi Veljku Petroviću u Zaječaru u 8 sati, kasnije polaganje cveća i na njegov spomenik u Lenovcu. Posle toga imamo svetlo...
Kada to sve počinje? Saša, izvinjavam se što vas prekidam. U koliko sati? U podne ili...
Kao što rekao, polaganje cveća je u 8 sati.
A već sada u 8, aha.
Tako je, u 8 ujutru.
Izvinite što nisam pažljivo slušala.
Već u 8 sati i 50 minuta je polaganje cveća na spomenik u Lenovcu. A onda od 9 sati je planirana sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion sa sveštenstvom i crkvenim horom. A onda od 10 sati već kreću discipline u kojima ćemo izabrati hajdušku harambašu.
A kada kažete discipline, mislite zapravo na narodni višeboj?
Tako je. U pitanju su bacanje kamena s ramena, skoku dalje iz mesta, penjanje uz drveni stup za što kraće vreme, rvanje na brvnu, bacanje potkovice, prenošenje balvana od 50 kg na 30 metara za što kraće vreme i trka seoskim sokacima.
Šta te, seoskim sokacima? Aha.
Tako je.
To mu dođe kao ulična trka u Hajduk Veljkovo vreme, jel tako?
Jeste. Imamo tu i nadlačenje konopca u 17 sati. U to vreme, u jutarnjim satima će biti organizovan i tradicionalan turnir u malom futbalu. Ono što je kuriozitet, to je svečano otvaranje muzeja Vojvoda Veljko Petrović u školi Hajduk Veljko u Lenovcu u 12 sati. Tokom celog dana će biti izložba narodnih rukotvorina u Domu kulture, kao i likovna izložba posvećena Vojvodi Veljku Petroviću. Ono što mnogi očekuju, to je zaista lep program koji je pripremljen u saradnji sa Centrom za kulturu i turizam grada Zaječara. To je večernja priredba na letnjoj pozornici kod igrališta koje počinje u 20 sati, gde će imati prilike posetioci da čuju narodne pesme o Vojvodi Veljku Petroviću, nastupići i folklori, bit će jedan zanimljiv pozorišni komad gde će glavni glumac, verovali ne, ujehati na konju.
Divno.
A ujedno tradicionalni izbori za hajdučku lepoticu, gde su obezbeđene zaista lepe i vredne nagrade za najlepše.
Dakle, imamo dva izbora. Imamo izbor za harambašu, izbor za hajdučku lepoticu.
Naravno, tako. Obično uz harambašu ide i hajdučka lepotica.
Tu gde je Hajduk Veljko, tu je Čučuk Stana, naravno, znamo sve to odlično iz istorije, ali harambaša postaje onaj koji pobedi u narodnom višeboju, ja sam dobro razumela.
Tako je, tako je.
Da li je to najčešće neko upravo iz Zaječarskog kraja ili bude i onih sa strane koji se istaknu i postanu harambaše?
Po pravilima dosta onih sa strane i to su uglavnom pripadnici ili Vojske Srbije ili policije, specijalnih jedinica koji na taj način žele da pokažu koliko su zaista spremni i da pokažu da sve ove discipline su za njih mači i kašalj.
Da.
A onda naravno...
Koliko ima prijavljenih, znali se Saša?
Za sada ima 20 prijavljenih za harambašu.
Da.
A što se lepotica tiče, za sada imamo 15 prijava.
Otprilike ravnopravno. Ja bih voljela da se zadržimo još malo u ovom razgovoru, a da kažem još jednom slušalcima, Saša Jović je na našoj telefonskoj vezi iz ustanove Centar za kulturu i turizam grada Zaječara, na ovome na što ste i vi posebno skrenuli pažnju, a to je otvaranje muzeja Hajduk Veljka Petrovića u školi u Lenovcu.
Tako je.
Dakle, i... kakav će to biti muzej, gde u okviru škole, da li je to aktivna škola, da li nju đaci inače pohađaju?
Tako je. Đaci pohađaju, to će u 12 sati biti svečano otvaranje, tako će svi posetioci moći da vide sve ono vezano za Vojvodu Veljka Petrovića. A takođe, kao što rekao, celog dana će biti otvorena izložba narodnih rukotvorina i likovna izložba posvećena Vojvodi Veljku.
Lepo. S obzirom da je ovo tradicionalna manifestacija, Saša, koliko ljudi privuče? Kako to biva obično iz godine u godinu?
Pa prvo dolaze oni koji su rođeni u tom kraju, koji više nisu, ne žive više u Lenovcu, nego su se bukvalno nastanili u mnogobrojnim drugim gradovima naše ti lepe Srbije, a dosta i onih iz dijaspore dođe. I to je zaista lepa, da kažem, tradicija, da u to vreme baš i oni iz inostranstva dođu i posete rodne kuće svojih roditelja, baka, deka, i eto prilike da se upoznaju oni koji recimo do sada nisu imali to prilike da se upoznaju sa kulturnim nasleđem.
Da, inače u Lenovcu, ako se ne varim i ukoliko sam dobro pogledala podatke, svega 200-tinjak stanovnika sada ima.
Tako je, toliki su neki zvanični podaci koliko trenutno stanovnika ima, ali kao što rekao, dosta onih iz okolnih gradova Bora, Boljevca, Zaječara, Negotina dođu upravo zbog ove manifestacije, imaju i svoje prijatelje, drugove, a mnogi od njih braće, sestre, rodbinu. Međutim, kada pričamo o ovakvim manifestacijama, mi moramo da kažemo da se naš karavan dalje seli po pitanju ovih etno manifestacija. Već 29. i 30. jula fenomenalan festival instrumentalne tradicije Balkana održava se u Grljanu. 3. augusta se karavan seli u Šipikovo, gde je i Lindanski sabor, a 5. i 6. augusta je u Vržugrncu, gde je tradicionalna manifestacija pod nazivom Vržugrnački točak.
Pa onda mnogo prilike da se čujemo i u danima koji su pred nama, da najavimo sve ove zanimljive manifestacije, posebno ovaj točak. Dajte, zakotrljajte ga, makar malo recite nam odmah sada o čemu se radi.
Zaista jedna predivna manifestacija koja traje dugi niz godina, koja se održava u Vržugrncu na domak Zaječara. To je manifestacija gde učestvuje zaista dosta kulturno-umetničkih društava, gde bukvalno ljudi čuvaju od zaborava neke stare zanate, onda imamo dosta starog stanovništva koje ume i zna da radi neke posebne rukotvorine. Ima tu i spremanja hrane na tradicionalan način, po nekim, kako kažu, bakinim i prabakinim receptima. Posle toga mi iz tog etno stila pravimo iskorak i idemo naravno ka 50. jubilarnoj Zaječarskoj gitarijadi.
To je vrhunac svih manifestacija u Zaječaru tokom leta, kao što znamo.
Jeste. Inače, da kažemo, sve ove manifestacije, kao što rekoh, rade se u saradnji Ustanove centra za kulturu i turizam grada Zaječara i lokalnih mesnih zajednica i naravno uz nesebičnu podršku lokalne samouprave.
Najlepša hvala za ovaj razgovor i kao što rekoh, manifestacija je mnogo, a gitarijada pred nama je jubilarna, pa će sasvim sigurno Saša Jović iz Centra za kulturu i turizam grada Zaječara još koji put biti gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Prijetno.
Prijetno i naravno dođite, ko ne dođe, propustit će zaista dosta toga.
Verujemo vam na reč. Obučeni, obučeni. Sve da se
Mozaik vremena.
22. jul 1994. Skupština Srbije o RTS-u. Vuk Drašković.
Već 4 godine u svakoj prilici i neprilici ponavlja. TV Bastilju treba osloboditi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Šetnja.
Čovek je toliko tvrdoglavo i uporno u središtu mojih slika da se pitam da li je to naivnost ili neka dublja spoznaja. U šetnji sa vama čovek i slikar Milan Tucović. Ponedeljak od 10:05.
Dva minuta je do 8 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. U narednim minutima podsjetit ćemo vas na najnovije vesti u vezi sa situacijom u Turskoj, u kojoj je stanje i dalje konfuzno zbog pokušaja državnog udara. U više gradova došlo je do sukoba vojske i policije. U Istanbulu na trgu Taksim čule su se dve snažne eksplozije, a trg su nadleteli borbeni avioni. Kako prenosi Reuters, visoki zvaničnik Ankare izjavio je da je tokom pokušaja državnog udara ubijeno najmanje 60 ljudi. Turski ministar pravde izjavio je da je 336 ljudi uhapšeno, javlja turski CNN. Turska državna agencija Anadolija je javila da je vođa pobune pukovnik Muharem Koše, prenosi Associated Press. Agencija Sputnik je ranije prenela da su vojni udar predvodili vojni tužilac i još 46 visokih oficira. Članice Evropske unije, NATO-a i Amerike izjavili su da podržavaju zvaničnu Ankaru. A kakva je situacija ovoga jutra u Istanbulu, javlja konzul Srbije u tom gradu Zoran Marković.
Aerodrom je počeo sa svojim operacijama jutros u 6 sati prema informacijama koje smo dobili iz Turkish Airwaysa, a u kontaktu smo i sa našim ljudima u Bursi. Informacije kažu da osim u Istanbulu i Ankari nije bilo aktivnosti. Na Egejskoj obali gde se nalazi najveći broj naših turista, prema raspoloženim informacijama nije bilo nikakvih dešavanja, tako da su ljudi, osim što su zaočekivano uplašeni, nisu bili izloženi bilo kakvoj drugoj neprijatnoj situaciji.
Konzul Srbije u Istanbulu pozvao je naše građane koji se nalaze u Turskoj da i dalje ne izlaze na ulice. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je noćas da je pokušaj pobune dela vojske izdaja i da će odgovorni platiti veliku cenu. U televizijskom obraćanju posle sletanja na istambulski aerodrom Ataturk, Erdogan je rekao da je pobunu izvela manjina u vojsci i da su neki u vojsci primili naređenja verskog vođe Fethullaha Gulena koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Pokret turskog islamskog sveštenika Gulena, koji je veliki kritičar predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, negirao je umešanost u pokušaj državnog udara u Turskoj. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da je situacija u zemlji u velikoj meri pod kontrolom. On je govoreći na TV stanici NTV dodao da je naredio uništenje vojnih aviona koji su koristili pučisti. Dodao je da su vojni avioni poleteli iz baze Eskisehir, istočno od Ankare. Najnoviji događaj u Turskoj, pitanje u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanje potencijalnim terorističkim opasnostima, tema su sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti koja je zakazana za ovo jutro. Zaključke sa te sednice saopštiće premijer Vučić ovoga jutra u vladi Srbije. Vučić će potom razgovarati u vladi sa ambasadorom Turske u Srbiji, Mehmetom Bozajem, najavila je vlada. A upravo iz ambasade Turske u Beogradu smo pre izvesnog vremena primili sledeće saopštenje. U Turskoj se desio pokušaj svrgavanja demokratski izabrane vlade. Turski narod, koji je pokazao jedinstvo i solidarnost, je osujetio ovaj pokušaj. Situacija je pod punom kontrolom našeg predsjednika i naše vlade. Turska vojska nije u celosti bila uključena u ovaj pokušaj državnog udara. On je izveden od strane jedne frakcije u okviru turske vojske, koja je dobila odgovor koji je zaslužila od našeg naroda. U potpisu ovog saopštenja je Ana Crnojević, personalni lični asistent ambasadora Republike Turske u Srbiji. To su dakle najnovije vesti u vezi sa krizom koja je u Turskoj i dalje. Čuli ste, situacija i dalje konfuzna posle pokušaja državnog udara, a za koji trenutak na telefonskoj vezi će biti i direktor Jute, Aleksandar Seničić, već je na vezi, ali tako? Dobro jutro, gospodine Seničiću.
Dobro jutro.
Kakve su vaše posljednje informacije u vezi sa našim turistima koji se odmaraju u Turskoj i koja je prosto ova haotična situacija zatekla na odmoru u ovoj zemlji?
Upravo onako kako je gospodin konzul i rekao, odnosno kako je citirali njegovu izjavu, upravo je tako. Dakle, svi su bezbedni, nalaze se u objektima u kojima borave, sa preporukom da iz tih objekata ne izlaze, što je inače bila preporuka i kada su kretali na ovu destinaciju, naravno ne zato što smo znali da će se ovo desiti, već zbog prijetnje terorizmom. Svi su bezbedni, kažem, operatika na aerodromima u Turskoj je uspostavljena koliko smo dobili informaciju. Jedan od planiranih čartera koji je trebao da poleti jutro za Antaliju je poleteo i očekujemo i prvu grupu turista iz Antalije da se vrati. Dakle, za sada je stvari su pod kontrolom, situacija je pod kontrolom, nema razloga za paniku, a naravno konfuzne informacije koje stižu putem medija svakako donose neku dozu zabrinutosti onima koji se nalaze tamo i njihovim rođacima i prijateljima ovdje.
Da li se pouzdano zna, gospodine Seničić, koliko naših turista je u Turskoj? Ja kada kažem u Turskoj, mislim svakako i na more, dakle na te destinacije tipične za ovo doba godine, kada su letovanje u pitanju, ali svakako i Istanbul, koji je velika turistička atrakcija.
Nemamo tačne podatke. Dakle, tačne podatke imamo samo za deo turista koji putuje čarter letovima, obzirom da to možemo, da kažem, na neki način vrlo brzo ustanoviti. Njih je negde oko 1000 u trenutku kada se ovo desilo bilo na obali, južnoj obali Turske. Kad je reč o putnicima koji borave u Istanbulu, ima ih dosta koji su individualno tamo i verujem da su oni svi u kontaktu s našim konzulatom. Ali imamo i jedan deo gostiju koji je otišao organizovano autobuskim prevozom. Veliki broj agencija, pogotovo se u Jugosrbiji iz dela Sandžaka, radi turistički ove destinacije na severnom delu obale Turske i nemamo zaista tačan podatak, ali pretpostavljamo da ih može biti negde između 3 i 5 hiljada.
I još možda samo jedno pitanje i jedan komentar, naravno upravo se odnosi na malo prepomenute naše ljude koji su turistički ili već eventualno poslom u Istanbulu, ali su svakako putnici, vezana je za aerodrom Ataturk u Istanbulu. Dakle, poslednja među informacijama, očekujemo uskoro da dobijemo potvrdu, jeste da su ipak otkazani letovi i Air Srbije sa beogradskog aerodroma i prema Istanbulu i iz Istanbula prema Beogradu. Da li možete u tom smislu nešto nam kažete?
Nažalost, nemam tu informaciju. Tokom noći je bilo priče i u kontaktima sa Air Srbijom smo dobili tu informaciju, obzirom da je u jednom trenutku dobijena informacija sa same destinacije da je aerodrom u Ankari i u Istanbulu da su zatvoreni. Tako da pretpostavljam da je ta odluka bila vezana za to. To je svakako stvar odluke Air Srbije, pre svega kao avioprevoznika, tako da ne mogu vam reći ništa više o tome.
Najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Čuli ste Aleksandra Seničića, direktora JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih agencija. 7:46.
Ti si moja, ti si moja, ti si moja, ti si moja.
10 minuta do 8 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom podsjećamo da su temperature trenutno u našoj zemlji između samo 6 stepeni koliko je na Koponiku, na kom je i dalje magla, i 16 stepeni što je najviša trenutna temperatura, a toliko je u Negotinu, Velikom Gradištu i Zaječaru. U gotovo celoj zemlji je ili oblačno ili pada kiša, grmljavine ima na području Velikog Gradišta, a što se tiče najvećih centara, 15 stepeni je i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Nišu. Stepen hladnije, 14 stepeni je u Somboru, a Sombor je upravo naša sljedeća destinacija, da tako kažemo, koju ćemo posjetiti putem telefonskih veza Radio Beograda. I ja sada pozdravljam direktora turističke organizacije Sombora, Dragana Ružića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, 14 stepeni, kaže Republički hidrometeorološki zavod, slaba kiša trenutno u Somboru, je li tako?
Tako je.
No, da li će to vas sprečiti na bilo koji način da danas održite jubilarni 20. Somborski kotlić, jednu lepu turističku manifestaciju?
Pa s obzirom da se manifestacija održava u večernjim satima, znači u 19 časova, mi imamo informaciju da će tada, što kaže, kiša prestati, tako da će se manifestacija održati. I želeo bih da kažem da turistička organizacija grada Sombora u okviru manifestaciju Somborsko leto danas organizuje jubilarni 20. znači rekli ste po redu Somborski kotlić. To je, mogu reći, tradicionalna manifestacija gdje se radi o takmičenju konju riblje paprikaša i ova manifestacija danas počinje, kao što rekao, u 19 časova. Za program smo predvidjeli za početak malo plese, znači plesni klub Ronda. Za 19.30 biće tradicionalno paljanje vatre Somborskog kotlića, a nadalje će nas zabavljati Somborski tamburaši Đevegije i Cherry Band. Samo da kažem, za 22 časa i predviđeno proglašenje pobednika Somborskog kotlića.
Dobro, sve će se to dešavati u samom centru grada, ali tako? Na Trgu Svetog Trojstva.
Tako je, to je na našem popularnom Ćelavi
trgu. Zašto se zove Ćelavi trg? Videla sam negdje na internetu, kaže Trg Svetog Trojstva, poznati kao Ćelavi trg. Zašto je Ćelav taj trg?
Pa u principu, zato što ništa nema na njemu i to se onako izgleda pusto kada se ništa ne organizuje. Tako da se mi trudimo u principu da njega uvek angažujemo i da se na njemu nešto dešava.
Koliko ekipa očekujete, ko se sve prijavio, odakle?
Pa očekujemo oko 150 kotlića da se danas kuva, od toga će 40 biti takmičara. U principu dolaze nam ljudi iz Sombora, ali bit će tu i takmičara iz drugih sredina, iz Vojvodine, Srbije, i nešto će biti iz susjedne Hrvatske.
E sad, rekli ste i 20. Somborski kotlić je u okviru Somborskog leta ove godine, Somborsko leto od 14. do 17. jula, ako se ne varam, je li tako?
Tako je, da.
A danas još traje i ulice starih zanata, to je jako lepo, pretpostavljam, upravo u centru Sombora.
Tako, kao što ste rekli, u sklopu manifestacije Somborsko leto imamo i manifestaciju ulice starih zanata, koja se održava, juče je počela se održava, znači u petak, i danas je isto. Radi se o manifestaciji koja prezentuje stare zanate i gde oni mogu da izlože svoje proizvode, i u principu manifestacija je provedena izložbenog karaktera.
Lepo, koliko gostiju ste imali, da li mislite da će ova kiša omesti goste da dođu u Sombor, ili je ova pozivnica sama po sebi, s obzirom da je ulica starih zanata se organizuje 8. put, kotlić 20. put, možda je to dovoljna pozivnica po sebi?
Pa sigurno da je dovoljna, i mi smo sigurni da će, i ako vreme dozvoli, a nadamo se da hoće, da će manifestacija stvarno biti uspešna.
Najlepše.
U svakom slučaju bi htio i da pozovem sve koji su mogućnosti da dođu i da posete našu manifestaciju, da uživaju u dobroj zabavi i konkretno u dobrom zabavljenju.
Najlepše vam hvala. Naš gost telefonom bio je direktor turističke organizacije Sombora, Dragan Ružić. Mi imamo još jednu informaciju, još jednu zvučnu pozivnicu. Na šta? Na Bostanijadu, manifestaciju kojom se promoviše kvalitet bavljenja tom granom povrtarstva i koja će 27. put biti održana u sremskom selu Šašinci. Ko ne zna gde su Šašinci, da mu kažemo da je to selo blizu Sremske Mitrovice. Inače su Šašinci poznati po proizvodnji lubenica i zato će danas 27. put, kako kažu, upriličiti ovu tradicionalno privredno turističku manifestaciju i ugostiti svakog dobronamernika koji danas dođe u njihovo selo. Inače, ovo je jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, održava se više od dve decenije organizaciji mesne zajednice Šašinci, a organizaciju su se ove godine pridružili i KK Padok i Udruženje žena Desanka Maksimović. I ove godine osmislili su zanimljiv program koji počinje u 14 časova, a već u 15 časova posetioci će biti u prilici da gledaju postavku etnostolova, da se upoznaju sa sremskom tradicijom. Potom sledi početak kuvanja tradicionalne, kako kažu, delicije ovog kraja, a to je bećar paprikaš, a dok se hrana krčka, od 16 časova planirana je parada konjskih zaprega. Od 18 časova počinje izbor najteže lubenice, najteže dinje i takmičenje u brzom jedanju lubenica. Od 19 časova na programu su takmičenja u pucanju bičem, najglasnijoj klepetuši, najboljem fenjeru od bundeve, najboljem starom kolaču i najboljoj kolibi. A od 21 čas u Šašincima uslediće će kulturno-zabavni program i večera, potom i rock koncert. Kažu još, Šašinci su još u staroj Jugoslaviji imali primat u proizvodnji bostana, ali to odavno više nemaju jer su prednost dali drugim kulturama. Tradiciju manifestacije, međutim, i dalje nastavljaju da neguju, a na posetiocima je da dođu i uživaju. Lubenica ima srce, a imaju ga i Šašinčani, i to veliko, veliko da u njega smeste sve one koji već više od dve decenije, bezmalo tri decenije, posećuju to sremsko selo i ovu zanimljivu manifestaciju koja se zove Bostanijada. Dva minuta je do 8 časova, za dva minuta, kao što znate, posle gonga najnovije vesti Radio Beograda 1, a do tada još imamo vremena da vam saopštimo informaciju koju smo upravo primili sa aerodroma Nikola Tesla ovde u Beogradu, a ona glasi da je let Turkish Airlinesa za Istanbul u 8:20 otkazan. Dakle, ovaj let je otkazan, a drugi let planiran je za popodne, za 17 časova. Šta će biti sa tim letom, znaćemo u toku dana. Naravno, bit ćemo u kontaktu sa odgovornima na aerodromu Nikola Tesla, pa ćemo vam i to na vreme javiti. Posle vesti u 8, naravno, jutarnji program Radio Beograda 1 do 9.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Turskoj je stanje i dalje konfuzno zbog pokušaja državnog udara. U više gradova došlo je do sukoba vojske i policije. U Istanbulu na trgu Taksim čule su se dve snažne eksplozije, a trg su nadleteli i borbeni avioni. Kako prenosi Reuters, visoki zvaničnik Ankare izjavio je da je tokom pokušaja državnog udara ubijeno najmanje 60 ljudi. Prema izvorima iste agencije, 29 generala i oficira je smenjeno, dok je 754 pripadnika turske armije uhapšeno. Turska državna agencija Anadolija javila je da je vođa pobune pukovnik Muharrem Koše, prenosi Associated Press. Agencija Sputnik je ranije prenela da su vojni udar predvodili vojni tužilac i još 46 visokih oficira. Čelnici Evropske unije, NATO-a i Amerike izjavili su da podržavaju zvaničnu Ankaru. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je noćas da je pokušaj pobune dela vojske izdaja i da će odgovorni platiti veliku cenu. U televizijskom obraćanju posle sletanja na istanbulski aerodrom Ataturk, Erdogan je rekao da je pobunu izvela manjina u vojsci i da su neki oficiri primali naređenja verskog vođe Fethullaha Gulena koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Pokret turskog islamskog sveštenika Gulena, koji je veliki kritičar predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, negirao je umešanost u pokušaj državnog udara u Turskoj. Situacija u Turskoj i dalje konfuzna, kaže konzul u Turskoj Zoran Marković, i ističe da je najvažnije da državljani Srbije, koji se nalaze u Istanbulu i Ankari, ostanu kod kuće ili u hotelima i da se jave konzulatu i ambasadi. On je pozvao sve srpske građane da ostanu mirni i da ne izlaze na javna mesta dok se situacija ne raščisti. Kako saznaje RTS, na beogradskom aerodromu Nikola Tesla let u 5 časova i 20 minuta za Antaliju je realizovan po planu letenja, dok je let u 8 i 20 za Istanbul otkazan. U izjavi za RTS konzul ističe da su svi naši građani bezbedni. Najnoviji događaj u Turskoj, pitanje u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanje potencijalnim terorističkim opasnostima. Tema su sljedeće sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti koja je zakazana za 8 časova i 45 minuta. Zaključke sa te sednice saopštiće premijer Aleksandar Vučić. On će potom razgovarati sa ambasadorom Turske u Srbiji, Mehmetom Bozajem, najavila je vlada Srbije. Festival evropskog filma Palić bit će otvoren danas i trajaće do 22. jula. Više od 100 filmova bit će prikazano na više lokacija pored jezera Palić i u Subotici. Manifestaciju će otvoriti srpski i austrijski reditelji Slobodan Šijan i Ulrich Seidel, kojima će biti uručene nagrade Aleksandar Livka. Glavni takmičarski program festivala, koji se održava 23. put, otvorit će film Gianfranca Rossija Požar na moru, koji je na festivalu u Berlinu osvojio nagradu Zlatni medved. Vreme danas. Pretežno oblačno i sveže, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Na severu i istoku jače padavine. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 18 do 23. U Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Za mene si ne.
8:08, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za subotu 16. juli. Ovaj posljednji sat našeg druženja počet ćemo naravno temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. I dalje najhladnije na Koponiku gde je vrlo uporno celog jutra samo 6 stepeni. Magla se podigla na najvišoj planini, ali trenutno na Koponiku pada slaba kiša. Slaba kiša pada na jako mnogo mesta u našoj zemlji. Također moramo primetiti u odnosu na prethodna 2 sata, u mnogim mestima je kiša koja je bila slabog do jakog intenziteta, kako gde je ipak prestala da pada i sada je samo oblačno vreme. Magla se i dalje nije podigla na Crnom vrhu gde je 10 stepeni, 10 stepeni je i na Zlatiboru gde je oblačno, 11 stepeni u Sjenici gde takođe pada slaba kiša. A što se najvećih centara tiče, u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu 16 stepeni. Podsjetit ćemo vas još jednom na prognozu vremena za danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito ujutro i prepodne kada se u severnim istočnim krajevima očekuju obilnije padavine. Duvaće slab do umeren vetar koji će ujutro na severu biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 23 stepena. Slično vreme se očekuje u glavnom gradu, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas samo oko 18 stepeni. I sutra u našoj zemlji promenljivo oblačno i sveže, pa negde s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a od ponedeljka se očekuje pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ove subote 16. jula, najava još jednog gastronomskog festivala, još jedan festival. Teško će biti voditi ovaj razgovor ovako rano ujutru, već kada se kaže festival staroplaninskih jela, pomalo curi vodica na usta, ali o kakvom se tačno festivalu radi, reč je o okolini Pirota, pa sad je to verovatno nekome još dodatno zagulicalo nepce ovako rano ujutru, no više detalje ćemo čuti na razgovoru sa našim narednim sagovornikom u jutarnjem programu, a to je direktor turističke organizacije Pirot, Bratislav Zlatkov, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Dakle, idemo u susret početku 7. festivala staroplaninskih jela u selu Temska. Koliko je to od Pirote daleko?
To je nekih 15 km od Pirota. U pravu ste, ali kad ste rekli, ovaj 7. po redu festival staroplaninskih jela, on se ujedno održava kada i naučno-istraživački kamp Staroplanina, s tim da je kamp nešto malo stariji, tako da je 9. godina održavanja kampa. Inače, jedan prijatni ambijent u dvorištu stare škole u selu Temska. Selo Temska je nekako centar tog podplaninskog turizma, odnosno stare planine, i ono što također karakteriše samo selo je da mnogobrojni turistički motivi kao što su kanjon i klisura reke Temštice, hidroelektrana stara, zatim brojni vodopadi na Staroj planini, udruženja žena, jedno od najstarijih ovde u ovom kraju Temštanka, su takođe iz ovog kraja, tako da to daje neku novu notu i motiv da se poseti Pirot i obiđe ovaj deo, naravno uz sve one i crkve, manastiri i druge prirodne kulturno nasljeđe kojima Pirot obiluje.
Kažemo, 7. izdanje ovog festivala i iz godine u godinu sve više i učesnika, ali i gostiju, da kažemo da je festival takmičarskog karaktera, tako će biti i ove godine, pretpostavljam.
Tako je, lagano se sve priprema za današnji festival, pripreme su bukvalno u samom jeku, bit će dve kategorije ove godine. Jedna kategorija je priprema staroplaninskih jela, a druga kategorija će biti kategorija pripreme staroplaninskog kotlića. Ono što je karakteristično interesantno u predispozicijama za nastup i za učešće jeste to da se moraju koristiti elementi, odnosno priprema od tih nekih karakterističnih delova kao što su bilje, začinsko bilje sa stare planine, zatim obavezan sastojak kotlića jeste sigurno vrganj ili sičara, to su te pečurke, staroplaninske pečurke, i još niz tih nekih tajnih kulinarskih koji se koriste ovde. i ono što je interesantno, dosta učesnika je prijavljeno i za jednu i za drugu kategoriju.
Da, dodatno, eto, kažem ponovo, zagolicamo i maštu slušalacima i pozovemo ih, naročito one koji su možda već tu u Pirotu na odmoru ili u okolini, da danas skoknu do Temske dobrim povodom, a odličan i najbolji povod je upravo jesu ova jela. Da kažemo imena nekih od jela. Prošle godine su posetioci bili u prilici da probaju sarmu u lipovom listu, u bundevinom cvetu, livatskom zelju, već da ne pominjemo ove sukane pite kod vas, mislim to je nešto što je prosto karakteristično za ovaj deo Srbije. Tako da možda još neki, već sami nazivi ili mali opis tih jela dodatno bude pažnju, kao što rekao.
Tako je, ono što je karakteristično svakako, ja su pored tih nekih onih sarmi koji se prave u Srbiji, domaćice naše znaju sigurno tome, one klasične sarme u kupusu ili u vinovom listu, ono što je karakteristično za ovaj kraj jesu sigurno tih 9 vrsta sarmi raznih, između ostalog posna sarma, odnosno sarma u lipovom listu, koja se jedino ovde pravi i moram vam reći onako za ranje jutarnje časove stvarno je preukusna. Zatim razna jela spremana od boba, pohovana boranija, dinstani zec, niz pečuraka i gulaš.
Sam dobro čuo, dinstani zec?
Tako je, dinstani zec ili ovan na hajdučki način, tako da sve ono što vam ja rečima prenosim, najbolje možete okusiti i doživjeti ako upravo posetite ovaj festival ili ako na kraju krajeva i dođete u Pirot, pošto je Pirot i ove i prošle godine nosilac prestižnog priznanja za Evropske komisije za izuzetnu destinaciju Evrope kada je reč o turizmu i lokalnoj gastronomiji.
Da, zaista sve to zvuči pozivajuće. Znali se već koliko je prijavljenih za takmičenje u ove dve kategorije. Da li su to mahom žene, s obzirom da je kuvanje u pitanju?
Uglavnom su žene, ima i muških takmičara, pogotovo kada je reč o spremanju staroplaninskog kotlića, ali negde oko 15 učesnika i u jednoj i u drugoj kategoriji.
I da li se onda, naravno, pretpostavljam, tu je neki žiri koji će ocenjivati
to? Tako je, do sada smo imali dosta dobre poznavaoce kulinarske oblasti i učesnike, odnosno članove žirija, počev od Stambolog i Štamova preko Lepog Brke. Ove godine smo se orijentisali na naše lokalne kulinare koji su dosta dobri u tom poznavanju i mislim da na neki način najbolje i poznaju ta staroplaninska.
Upravo sam htjela da kažem, možda su oni najbolji, zapravo najbolje poznaju i najbolje mogu da ocene.
Tako je, tako da će naši kuvari i naše biti iz članovi žirija biti iz naše kraje.
I to još možda da kažemo samo to, gospodine Zlatkov, s obzirom da je prognoza vremena za ovu subotu takva kakva jeste, da li kiša može da pokvari festival staroplaninskih jela u Temskoj?
Ono što bih ja isto vezano za to i ono što bih najavio takođe da se radi na rekonstrukciji tog regionalnog puta, tako da su radovi u toku, asfaltira se deonica od Sopotske petlje, bukvalno od Pirota do Temske, pa postoji jedan alternativni put, međutim ukoliko ne bude radova sutra moći će da se prođe, a ukoliko dođe do pogoršanja vremena, odnosno do nevremena, mi smo našli lokaciju u sklopu dvorišta, odnosno to je fiskulturna sala te škole gde će se sama manifestacija i premestiti, tako da neće biti problema i neće biti odlaganja manifestacije.
Mnogo hvala i mnogo uspeha i mnogo gostiju vam želimo, a boga mi ovo zvuči, kao što rekoh, zaista intrigantno i dobro je znati za ovaj festival, pa dogodine se pripremiti, recimo mi koji ostajemo u Beogradu, na vreme da se pripremimo, pa da budemo na licu mesta u Temskoj kada bude 8. festival staroplaninskih jela, dakle 2017. a blago onima koji će vaši gosti biti danas.
Tako je, hvala vama, veliki pozdrav i kada god vas put nanese, izvolite, svi ste dobrodošli u Pirot.
Direktor turističke organizacije Pirot, Bratislav Zlatkov, bio je naš gost telefonom.
Šara stuka linjak som, bit će čorba kao grom,
žaba kad me ne voliš.
Suknja štikla glatko slatko, to si ti, opisane kratko, što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, ođačari i pekari
nisu meni pomogli.
Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći ovaj šešćer čarobni. Otkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te
čiribu čiriba,
uzalud pokušavam da tebe ja dozovem da se vrati.
provodiš noći ove, da budeš samo moja sva. Čiribu, čiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja da zovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Lice belo, cvetu rever i odelo, džaba kad me ne voliš. Ajde reci sad pred svima, ajde sad pred svima, reci što na mene ne misliš. Doktori, mehaničari, odžačari i pekari nisu meni pomogli. Jedino bi možda mogo da te vrati ove noći, ovaj šešir čarobni. Odkad se ne šetaš sama po mesecu, da dođeš u moje sne, šapućem reći te. Čiribu, čiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja dozovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Čiribu, čiriba, uzalud pokušavam, da tebe ja zazovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva. Da tebe ja zazovem, da se vratiš noći ove, da budeš samo moja sva.
Osam časova, 20 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Pre nego što nastavimo sa temama koje smo pripremili za ovom vikend izdanje našeg jutarnjeg programa, evo najnovih informacija koje primamo posredstvom svetskih agencija vezano za pokušaj puča u Turskoj protekle noći. Poslednja u nizu tih informacija koju smo primili glasi: 13 pristalica prevrata u Turskoj uhapšeno je dok su pokušavali da prodru u predsjedničku palatu, izvestila je agencija Anadolia, a prenosi RIA Novosti. Među uhapšenima su i tri visoka oficira. Ranije su guverner Istanbula, a potom i Turska obaveštajna agencija saopštili da je puč propao i da je u toku hapšenje odgovornih. Također, turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala rekao je da su policija i, kako je naveo, veoma efikasne jedinice oružanih snaga da se bore protiv pokušaja državnog udara, prenose turski mediji. Ala je rekao da su oni pružili odgovor, kako kaže, bandama koje su se sakrile na određenim lokacijama, javlja NTV. AFP je preneo da je vojska otvorila vatru na ljude na ulicama u Istanbulu i da ima dosta ranjenih. Ambulantna vozila odvoze ranjene ljude sa lica mesta, izvestio je novinar AFP-a. Vest koju smo upravo primili, vođa pokušanog vojnog puča u Turskoj je pukovnik Muharem Koše, javila je Turska državna agencija Anadolu, pozivajući se na neimenovani vojni izvor, a prenosi Associated Press. Agencija navodi da je Kose, koji je vodio vojni odsek za pravnu pomoć, nedavno smenjen sa funkcije. Anadolu navodi i da su drugi oficiri bili uključeni, po imence Mehmed Oguz Akus, Erkan Agin i Dogan Uysal. Sputnik je ranije preneo, pozivajući se na turske medije, da su vojni udar predvodili vojni tužilac i još 46 visokih oficira, a desetine turskih vojnika koji su učestvovali u pokušaju puča se predaju i polažu oružje policiji na trgu Taksim u centru Istanbula, navode očevici, a prenosi Reuters. U međuvremenu privatna TV stanica CNN Turk je obustavila emitovanje programa, a voditelj je naveo da su vojnici bili ušli u studio. Reuters je također javio, pozivajući se na očevice, da se na aerodromu Ataturku u Istanbulu čuju eksplozije. I još jedna vest, turska državna stanica TRT javila je sinoć da je širom zemlje uveden policijski čas, a turski premijer Binali Yildirim kaže da vlada nastavlja da radi. Strateški objekti u Ankari i Istanbulu su pod kontrolom vojske, prenose RIA Novosti. RTR je javila da prenosi saopštenje po naređenju vojske i dodaje da će novi ustav biti pripremljen, što je pre moguće. Reuters javlja da izvori Evropske unije koji prate događaje navode da vojska kontroliše aerodrom i strateška mesta u Istanbulu, a stanice TRT tvrdi da zemlju sada vodi mirovni savet koji će osigurati bezbednost naroda. Dakle, to su sve informacije, bukvalno dok ja vam ovo čitam, jedna vest prestiže drugu i naravno, kao što sam rekla, nastavit ćemo da pratimo situaciju u Turskoj. A sada idemo na domaće lepe teme i u toku jutarnjeg programa i u toku naših vesti. Bili ste u prilici da čujete da najavljujemo da 23. festival evropskog filma na Paliću zvanično počinje večeras. Iako se posljednjih nekoliko dana na glavnom trgu u Subotici već održavaju projekcije programa Klasici na trgu. Jedini ovdašnji filmski festival koji je član ugledne asocijacije evropskih festivala trajaće od večeras do sljedeće subote 23. jula i imaće dva takmičarska programa. O svemu tome opširnije u prilogu Vladimira Đudovića.
Glavni deo festivala Evropski san počinje u Smira i dana na letnjoj pozornici u šumi na Paliću, kada kreće i ceremonija svečanog otvaranja i potonje prve projekcije takmičarskog programa. Ove godine festival ima 13 programskih celina sa preko 100 ostvarenja iz svih kutaka starog kontinenta. Filmove prate i ugledni gosti, autori, producenti, glumci, koji publici predstavljaju ostvarenja na više lokacije u Subotici i Paliću. Sve to košta, a tradicionalno kulturne manifestacije u Srbiji su u neizvesnoj finansijskoj situaciji. Direktor Paličkog filmskog festivala, Radoslav Zelenović.
To što mi hoćemo i što znamo šta hoćemo sa festivalom, ponekad je limitirano raznim ograničenjima. Jedno od najvećih je, kao što znate, finansijske prirode. Financije su kao po pravilu stvar koju posleđu saznate. Da ne govorim o tome da novac ponekad stiže tek iduće godine u februaru ili martu mesecu. Da se razumemo, ne kukamo. Da smo kukali, ne znam da li bi nas dovoljno čuli, ali bar 3-4 puta bismo do sada odustali. A to što nismo odostali, nego smo nastavili sa festivalom, mislim da je to odlika hrabrosti ljudi koji godinama rade na ovom festivalu. Neko kamo zbog toga što smo od Republike dobili nešto samo malo manje od onoga što smo tražili, što smo od grada dobili opet nešto samo malo manje od onoga što smo tražili, nažalost od pokrajine smo dobili 2/3 sredstava manje nego što smo očekivali. I kada mislite da ste u bezizlaznoj situaciji, onda se desi ono kao u onim westernima, pojavi se konjice u plavim mundirima i spasu čitavu stvar. Tako se ove godine pojavio fond Evropske komisije, program medija, iz koga smo dobili 41.000 evra. Taman tih potprilike od 6-5 miliona dinara koliko nam je nedostajalo za ovogodišnji festival. Nije sve u parama. Jako nam je važno da je od 108 festivala u tih 30 koje je Evropska unija prepoznala i naš festival kao jedni festival iz Srbije koji je dobio ta sredstva, i čini mi se da taj veliki korak koji mi godinama pravimo prema Evropi je ove godine možda već ušao u dvokorak, jer ćemo moći da računamo na ta sredstva najverovatnije i narodne godine, a mislim da će nam to u mnogome pomoći da i neke druge fondove animiramo da bismo festival radi onako kako želi.
Na čelu saveta Paličkog festivala je glumica Mira Banjac.
U ovim dosta teškim vremenima smo ipak uspeli da ovaj festival dovedemo do njegovog početka, i ono što je najvažnije, naravno u velikoj stisci, u velikoj mudrosti smo nekako uspeli da festivalu damo onaj značaj koji on treba da ima da bude zaista pravi evropski filmski festival, što hoću da kažem da su svi filmovi izuzetno kvalitetni, da nas Evropa već dosta dugo primećuje. Mislim da u ovakvom odabiru repertoarskom će biti zaista sve ono što može da zanima i mlade i najmlađe, i ljude od ukusa, ljude od pravog saznanja šta je to filmska kultura. Recimo, više znaju o nama napolju nego ovde. Jer vidite šta se događa. Događa se nešto gde sam se ja dosta onako ozbiljno zapitala, da je sada kod nas skoro svaki drugi festival proglašen evropski. Evropski festival, zna se šta je i koga potpisuje. To je jedan veliki nesporazum među našim filmskim ljudima. Mislim da se ne sme olako tako jedan veliki značajan naslov upotrebljavati, a da se tačno zna šta to jeste apsolutno evropski festival.
Glavni takmičarski program broji 14 naslova, sačini se zajedničkom temom, odnos mladih i starijih, deci roditelja. U drugom takmičarskom programu, nazvanom Paraleli i sudari, opet ima 11 ostvarenja koji većinom korespondiraju sa današnjim, negde različitim, a negde i sličnim problemima Evrope. Selektorski trio činili su Nikola Nikitin, Sabol Čtolnaj i naš sledeći sagovornik Petar Mitrić.
Mogu samo da kažem da smo izuzetno ponosni na ovogodišnju selekciju. Zapravo, ono što je lepo je da je ovo izvanredna godina uopšte u evropskoj kinematografiji i nekako mi je drago da možemo da predstavimo zaista evropsku kinematografiju u pravom svetlu. Glavni takmičarski program otvorit će film Gianfranca Rossija, Požar na moru, film koji je dobio Zlatog medveda u Berlinu, dokumentarni film jednog od najznačajnijih dokumentarista trenutno u svetu. Domaće boje ranije u takmičarskom programu film Dnevnik jednog mašinovođe Miloša Radovića, film koji je nedavno bio prikazan u Moskvi, izuzetno lepo primljen, osim toga prikazan i kod nas. Još bih kratko rekao samo programu Paralele i sudari. Ove godine imamo 11 filmova, s tim da je jedan film van konkurencije, to je film Vlažnost Nikole Ljuce, iz čistog razloga što je sam film prošao i biskupsku distribuciju, dobio nagrade na festu, prikazan je na nekoliko festivala kod nas. Program ćemo otvoriti filmom Adriana Citarua, koji će da otvori program Paraleli i sudari, njegov film Nezakonito ili Eliže Tim, film koji je šokirao javnost u na Berlinskom festivalu u programu Forum, pošto se bavi također temom porodice, međutim problemom incesta u porodici, odnosno ljubavne veze brata i sestre. I ovaj domaće boje još nam brani film Ognjena glavonica Dubina 2. Dubina 2 je jedan fantastičan film koji pomera granice i dokumentarnog filma i, da kažemo, otvara čitavom svetu uopšte pogled na to kako uopšte u savremenom vremenu i medija i svega kako žrtve prolaze u svemu tome. Ono što je divno u ovom filmu, što vi praktično ljudska bića ne vidite osim što im čujete glasove. A ono što možemo da gledamo su pejzaži i stvari o kojima se manje više ne govori.
Dakle, od subote 16. pa do 23. jula na Paliću i u Subotici traje 23. Evropski san. Naredni prilog o tom festivalu biće urađen na terenu na severu Bačke.
Da li si spavala? Da li si sanjala? Kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš sve što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna?
mene bude, neka te probude, talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše, biće to svet koji umire. Naći ćeš svet što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše, bit će to svet koji umire.
I 5 minuta je do 9 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program, izdanje za subotu 16. jul. Naravno, nastavljamo da pratimo vesti koje stižu iz Turske i sveta, a povodom pokušaja državnog udara u Turskoj. Evo nekih od posljednjih vesti. Organizacija bliska turskom verskom vođi Fethullahu Gulenu, koji se inače smatra najvećim suparnikom turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana, demantovala je da je umešana u puč koji je u toku u Turskoj. Osuđujemo svaku vojnu intervenciju u domaćoj politici u Turskoj, navodi se u saopštenju Alijanse za zajedničke vrednosti, a prenosi Reuters. Komentari pro Erdoganovih krugova u vezi sa ovom alijansom su krajnje neodgovorne, navedeno je u saopštenju pokreta čije je sedište u Sjedinjenim Državama. Ministar pravde Turske Bekir Bozdag je u televizijskom obraćanju rekao da su pripadnici pokreta lojalni Gulenu i koji žive u Pensilvaniji uključeni u puč. A evo i nekih od reagovanja svjetskih lidera. Svjetski lideri zabrinuti zbog dešavanja u Turskoj. Sjedinjene Države veruju da je u Turskoj u toku pokušaj vojnog udara i da u ovom trenutku nije jasno ko pobeđuje, javile su svjetske agencije pozivajući se na izvore iz američke vlade. Mediji prenose da se na ulicama Ankare i Istanbula čuju pucnji i da su građani u panici. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je tim povodom da je u kontaktu sa delegacijom Evropske unije u Ankari. Ona je na svom Twitter nalogu pozvala na smirivanje situacije u Turskoj. Pozivam na suzdržanost i poštovanje demokratskih institucija, navela je Mogherinijeva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također je pozvao na smirivanje situacije u Turskoj. A britanski ministar spoljnih poslova, novoizabrani dakako Boris Johnson, izjavio je da je vrlo zabrinut zbog događaja u Turskoj, gde vojska tvrdi da je preuzela vlast, a predsjednik države Erdogan da pokušaj udara neće uspjeti. Iran je također izrazio duboku zabrinutost zbog zbivanja u Turskoj. To su dakle neke od reakcija. A evo i posljednje vesti koje smo upravo primili. Premijer Srbije Aleksandar Vučić predstavit će danas u 10 časova i 15 minuta zaključke donete na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanju potencijalnim terorističkim opasnostima. Premijer će se obratiti medijima u 10 i 15 u vladi Srbije, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. Na sednici Biroa koja je počela u 8 sati se razgovara o migrantskoj krizi, da se vidi šta država može da uradi povodom migrantske krize, jer to postaje sve veći problem za državu, kaže se u Tanjugovoj vesti koju smo upravo primili. Dakle, ono što je bilo najavljeno za 8 časova i 45 minuta, a to je obraćenje premijera povodom i situacije u Turskoj, ali i migrantske krize, povodom dakle terorističkih pretnji pomereno je za 10 časova i 15 minuta. To je vest koju smo upravo primili. Mi sada idemo u Novi Sad. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture ove godine obeležava 6,5 decenija rada. Tim povodom u galeriji Matice Srpske otvorena je izložba Vekovi Bača, koja je projekat zavoda, a autorka je Slavica Vujović. Na otvaranju izložbe o proteklim godinama govorio je direktor zavoda Zoran Vapa. Čujte što je izdvojila naša Vojna Karavitić.
Prvi i najvažniji zadatak Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada je osnovan pre 65 godina bilo je istraživanje i izrada dokumentacije o devastiranim fruškogorskim manastirima, ali to je bio samo početak.
Od onih prvih dana i prve decenije, od kada je zavod osnovan 51. godine, gde je primarni zadatak bio istraživanje, snimanje i izrada projektne dokumentacije za tada porušene fruškogorske manastire. To je možda i do danas najsloženiji zadatak koji je stručna služba zavoda uradila. Paralelno sa time, trebalo je raditi na evidentiranju, valorizaciji i pripremu za proglašavanje kompletnog kulturnog nasleđa na teritoriji Vojvodine i to je akcenat rada zavoda u prve dve i po decenije. Kao rezultat, mi smo imali 65 spomenika kulture, šta spomenika kulture, šta prostor kulturno-istorijski celina, šta znamenitih mesta ili arheološke kvaliteta koji su na teritoriji Vojvodine i od izuzetnog značaja. Zatim imamo 354 spomenika kulture od velikog značaja i 353 značajna kulturna dobra. S obzirom da imamo preko 200 proglašenih kulturnih dobara koja nisu kategorisana, vidjet ćete koliko je bogatstvo kulturno nasljeđe na teritoriji Vojvodine. Lako ćemo ga uporediti ako iznesem jedan podatak da je ukupno zaštićeno u Srbiji 2513 spomenika, od čega je 40% na teritoriji Vojvodine.
Vršac, Zrenjanin, Sombor i još nekoliko mesta bile su sledeće tačke rada, ali je zavod radio i u Crnoj Gori, zatim na zaštiti naše baštine koja se nalazi u drugim zemljama.
Normalno, u vreme socrealizma i rušenja urbanih celina i centara većih mesta u Vojvodini, bilo je neophodno hitno intervenisati i uraditi studije zaštite za veća mesta u Vojvodini. Kada to kažem, to su Vršac, Zrenjanin, Kikinda, Apatin, Sombor, Novi Sad. Sve te studije zaštite radili su u to vreme, jer drugi zavodi u Vojvodini nisu bili osnovani, radili su stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nekako, krajem 70. godina, kada je bio veliki zemljotres u Crnoj Gori, na jugoslovenskom konkursu dobili smo veliki posao obnove tada porušenih 6 manastira, Prastvice, Režavića, Laste Grbanske, Duljeva, Stanjevića i Podmajine, a zahvaljujući vrhunskim rezultatima na tome zadatku, 1991. smo dobili da radimo projekat i nadziremo obnovu manastira Morača. Početkom tih 90. počeli smo da radimo na brizi o srpskom kulturnom nasleđu van teritorija Srbije, i kao rezultat toga već 1993. godine završili smo kompletne radove na uređenju interijera sabornog hrama u Temišvaru, zatim 1995. do 1998. fabričke crkve u Temišvaru i tada je krenuo taj veliki posao zaštite naše kulturne baštine van granica Srbije.
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture radi konzervatorske radove u Hilandaru.
Nekako nesreće su bile te gde su profesionalci koji su tada bili spremni za te izove odmah morali da intervenišu. Tako i veliki požar 2004. godine u manastiru Hilandaru za rezultat imao angažovanje stručnjaka Pokrajinskog zavoda na uređenju prvoispostnice Svetoga Save u Kareji, zatim ikonostasa Zimske kapele Hilandarskog konaka u Kareji, ikonostasa mitropolita sa Simeonom iz 1635. godine koji je originalni ikonostas pre ovoga današnjeg, a trenutno radimo na jednom od najznačajnijih delova, znači mobilijara, to je časna trpeza sa hivoriumom. Sljedeće godine počinjemo sa tronom Trojeručice, tako da bi mnogo toga mogao da govorim o, a nešto ću svakako zaboraviti. Ne želim da zaboravim veliki trud koji smo uložili da se Sremski Karlovci 1991. godine dobiju svoj zakon o razvoju i revitalizaciji Sremskih Karlovaca, koji se nadam da će u narednom periodu zaživjeti, jedno vreme je taj zakon bio na snazi. Danas to više nije. Nadam se da ćemo to pokrenuti sa mrtve tačke.
I nekoliko reči o izložbi Vekovi Bača, kojom je obeleženo 65 godina rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Odlučili smo se da kroz izložbu kako očuvati i upravljati kulturnim nasleđem prezentujemo rezultate rada na jednom multidisciplinarnom projektu i rezultati toga rada su da se ovaj projekat i spomenici kulture koji se nalaze na teritoriji opštine Bač nalaze na preliminarnoj listi svetske kulturne baštine. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu uspeti da kao prvi spomenički kompleks budemo i na listi svetske kulturne baštine.
O nekim segmentima rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture povodom 65 godina postojanja govorio je direktor Zoran Vapa. Dodajem da zavod promoviše kulturno nasleđe i kroz raznovrsnu izdavačku i izložbenu delatnost, iz koje izdvajam serijsku publikaciju Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine.
Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, Rumački blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Ljubav okreće točkove, motel svetlice sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, gume špipe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda. Mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao dan sna, šušti prašina, 4-4-2 do Beograda, gume špipe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda.
11 minuta do 9 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Nastavljamo da pratimo sve događaje vezane za krizu u Turskoj u kojoj je u toku noći pokušan državni udar. I evo još jednom vesti iz vlade Srbije. U vladi Srbije trebalo bi da se održi sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanjem potencijalnim terorističkim opasnostima, posle kojeg će premijer Srbije Aleksandar Vučić imati sastanak sa ambasadorom Turske u Beogradu Mehmetom Bozajem. Posle sednice Biroa je sastanka sa ambasadorom Turske u kojoj je tokom prošle noći pokušan vojni puč, premijer će se obratiti javnosti na preskonferenciji u 10 časova i 15 minuta. Na sednici biroa će se razgovarati o migrantskoj krizi, da se vidi šta država može da uradi povodom migrantske krize, jer to postaje sve veći problem za državu. Rešit ćemo taj problem i zaštitit ćemo nacionalne i državne interese, poručio je juče Vučić, koji je povodom terorističkog napada u Nici rekao da ga užasava to što za tako nešto ne može niko da se spremi. U vladi Srbije prošle noći održan je sastanak koji je premijer Aleksandar Vučić sazvao povodom događaja u Turskoj, potvrdio je Tanjugu ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Stefanović je rekao da ono što se dešava u Turskoj ima dalekosežne posljedice na sve ono što se dešava u Srbiji, migrantsku krizu, bezbednost i druge bezbednosne izazove. Nadležni državni organi će sutra u toku prepodneva preduzeti mere zbog sve težeg situacije koja postoji kada je reč o migrantima i izazovima u vezi sa terorizmom i drugim pretnjama, a kako bi se zaštitili građani Srbije, rekao je Stefanović. On je dodao da očekuje da se tokom prepodneva građanima obrati i premijer Vučić. Situacija je ozbiljna, zahteva odlučnost i odgovorne mere, ocenio je ministar policije, dodavši da je jasno da su brojne strane službe, kako je rekao, uplele svoje prste u dešavanje u Turskoj. I mi razmatramo šta ćemo preduzeti da naša zemlja bude potpuno bezbedna, naglasio je Stefanović. Potpuno licemerno zvuči da se puč izvodi zbog zaštite demokratskog poretka i mislim da je svima jasno šta se dešava u Turskoj danas, zaključio je Stefanović, a prenosi Tanjuk. A na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa mi vas vodimo u Mionicu na telefonskoj vezi. Radio Beograda 1 je predsjednik opštine Mionica, Boban Janković, kom želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A povod za vaše uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1 jesu jubilarni 20. Mišićevi dan i manifestacija koju opština Mionica organizuje u čast proslavljenog vojvode Živojina Mišića, koja je počela juče i trajeće sve do 22. jula. Pa kako je bilo na svečanom otvaranju? Ajte prvo da se osvrnemo malo na jučerašnji dan.
Pa tako je, 20. put jubilarni Mišićev dan se održavaju u Mionici sredinom jula meseca, tako da je sinoć imali smo svečano otvaranje i dodjeljivanje nagrada najznačajnijim i najvrednijim predstavnicima vojske. Tako da je to, sinoć jeste malo bilo problema oko nevremena, ali uspeli smo da ipak svečano i da protokolarno završimo onako u skladu sa našim planom.
Da, inače Mišićevi dani traju, kao što i rekao smo, punih 7 dana, zaista jedna lepa manifestacija, verujem veoma značajna za sve u Mionici.
Tako je, kao podjedan slavni vojsko, vojvoda Živojin Mišić je veoma značajna ličnost, ne samo za naš kraj ovde, već i za šire, jer opšte je poznato da se njegov lik i delo izučavaju na najznačajnijim svjetskim vojnim akademijama. Što se nismo ponosni, što kažem više nam ovde, što je on iz našeg kraja i zadnjih 25-30 godina mi pokušavamo na svaki način da što bolje svetu promovišemo njegov lik i del. Kao što je on nekada branio sa svojom energijom i svojom hrabrosti i svoju otadžbinu branio boje svoje uniforme, tako isto mi sada u ovo vreme treba da branimo našu državu ne puškom, već novim putevima, mostovima, novim fabrikama, novim radnim mestima. On je nama svima neki motiv kako to treba raditi i kako treba se boriti za svoju državu.
Kada su Mišićevi dani u pitanju, nekako rekla bih kada se pogleda program koji je zaista bogat, da su sportisti, odnosno sportske manifestacije i promocije sporta, podjednako kao i obraćanje najmlađima u centru, kako bih rekla, celog programa koji traje nedelju dana.
Tako je, program je dosta bogat sa kulturnim, muzičkim i sportskim manifestacijama. Mi smo prošle godine vratili jedan značajan sportski događaj koji je u kalendaru Atletskog saveza Srbije. To je maraton koji kreće od rodne kuće Vojvode Žine Mišića i ide do centra varoši naše ovde. Zahvaljujući vladi Republike Srbije, koja je nesebično dala podršku izgradnji kompletnog puta do rodne kuće Žojne Mižića, mi sada imamo zaista jedan lep i kvalitetan događaj koji počinje od kuće tog spomenika kulture pa do varoši ovde. Tako da, pored tog još maratona imamo brojne događaje sportske, kao što su turniri u fudbalu, turniri u odbojci, rukometu i tako dalje. Znači, zaista u plivanju na svaki način pokušamo da promovišemo sport i najpre kod mladih, u skladu sa strategijom razvoja sporta u Srbiji i sa strategijom razvoja sporta u opštini Ajče.
Naravno, bit će tu mnogo toga i za ljubitelje kulture, bit će šta i da se vidi i kako da se lepo i kulturno provede u lepoj Mioničkoj varoši sve do 22. jula, dakle do narednog petka, do kad traju ovogodišnji jubilarni 20. Mišićevi dani. A vama mnogo hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Naš sagovornik telefonom bio je predsjednik opštine Mionica Boban Janković. 8:56, pre nego što se odjavimo, evo i najnovije vesti koje smo upravo primili iz Turske posredstvom agencija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan triumfalno se vratio u Istanbul, pošto je pokušaj vojnog udara doživeo neuspeh, ali u sukobima poginulo je najmanje 60 osoba. Kako prenosi naša kuća RTS, pobunjeni vojnici još su aktivni na nekoliko tačaka. Uhapšeno je više od 750 osoba, dok su smenjene 34 turska oficira. Veliki broj pristalica dočekao je Erdogana ispred istambulskog aerodroma, gde je on izjavio da Tursku vode ljudi izabrani voljom 45 miliona stanovnika. Mi umemo da stojimo ispred tenkova, rekao je Erdogan i najavio da će organizatori puča platiti visoku cenu. Kako prenosi agencija Anadolia, on je optužio Fethullaha Gulena da stoji iza pobune, ali Gulen međutim je osudio pokušaj vojnog udara i negirao svoju ulogu u njemu. S druge strane, šef turske policije je rekao da je u sukobima u sedištu vojne policije ubijeno 16 pobunjenika, javlja Associated Press. Načelnik generalštaba Hulusi Akar je spasen pošto je držan kao talac u bazi nedaleko od Ankare, navodi Reuters. Turski zvaničnici su saopštili da je 29 pukovnika i 5 generala smenjeno sa svojih položaja, prenosi takođe Reuters, a prema podacima turske vlade uhapšeno je ukupno 754 ljudi zbog vojnog udara, a najmanje 42 osobe su ubijene u sukobima u Ankari, to javlja televizija NTV. I to bi bilo to, to je poslednja vest u današnjem jutarnjem programu. Naravno, prvi program Radio Beograda nastavlja intenzivno da prati dešavanja u Turskoj posle pokušaja puča u toku prethodne večeri i noći. A u 9:02 vas pozdravljaju oni koji su jutarnji program realizovali, a to su Radmila Dujaković, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za 2 minuta najnovije vesti, a zatim emisija Doživeti stotu.
Wow, 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 da, volim ja, mislim. I svako veče ona meni dolazi u sen.
Milion ruža dao bih joj, ne žepi.